Slavătată și Fiului Sfântului Duhămit, Împărate Ceresc, Mângâietor, Duhul Adevărului, în care pretutine ne-ai ieși și toate plinești, vistierul bunătăților și dărătorile de viață, vino și te sălășluiești între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavătatului și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purea și în vecii vecii, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea cu cerul ce Părinte binecuvântat.
Cu noi este Dumnezeu cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Să-l prezentăm pe Părintele, n-are niciun sens că văd că-l cunoașteți. Altfel nu veneați dacă nu-l cunoșteați. Dar m-am bucurat mult și am spus și acum venind că m-am bucurat mult că a acceptat tema că dânsul este printre puținii care ne întreabă ce temă vreți. Asta. Bine. Orice. Și...
Hai că ce, familia e orice.
Nu orice. Și am bucurat că poate vorbi și vrea să vorbească și este și are și temeiul pentru a vorbi despre așa ceva, adică despre mântuire și viața de familie, eu știu, asceza și viața de familie, viața creștină și viața de familie, pentru că, în general, viața de familie este socotită așa un fel de plan secund. N-ai fost bun de monahism, ai fost cam pămpălău, a căsătorit cu tine. Și acolo, da, să te mântuiești cu Dumnezeu, cumva. Sau invers, da. Și ideea frumoasă, clară, adevărată a celor doi care se apropie de Hristos pe Muntele Taborului, Moise pe de-o parte și Ilie pe de-o parte, adică celor căsătoriți Moise și acelor necăsătoriți Ilie, de mult a plecat din mințile multora. Îl rog pe Părinte să continue puțin și asta să fie întrebarea. De ce cum este mântuire în viața de familie și doar așa de grad secund o mântuire așa sărăcăcioasă?
Mă trebuie să încerc să vă spun, vă mulțumesc foarte mult că ați venit. E o onoare și o responsabilitate, să știți, în ciuda faptului că sper să reușim să râdem și în seara asta. Sper să facem responsabili, să nu mai supărăm pe toți morcoviții din Beure. Și să încercăm să învățăm zâmbind lucrurile, pentru că altfel pleacă de la noi. Îmi dau seama că acum voi reculați după sesiune. Mă bucur că reculăm împreună. Eu azi am trecut 600 de note în catalog și vai de mine că... Aș vrea să vă spun că atunci când m-a sunat il prezidente de la Republica, m-am gândit foarte multă vreme dacă e potrivit postului o discuție despre treaba asta. Pentru că noi reducem familia la giugiuleală, pătuc, păpică, carieră și pa. Și mormântare, dacă e de treabă nevasta. Și m-am gândit foarte multă vreme, Dumnezeu să mă ierte, că atunci când zici familie, imediat zici plimbare pe subtei, arome, nu? Prăjiturele, suculeți. Și ar fi păcat să nu fie așa. Pentru că, în general, orice fel de act al iubirii între oameni are un element al seducției, care atunci când nu există, dărâmă ulterior ceva din sensibilitatea și din construcția familiei. Nimeni nu se ia ca să se uite așa. Toată ziua ce tălătă. Minunat. Și nimeni nu vorbește printre dinți. Când începem să vorbim printre dinți în casă, avem o problemă. Dar ideea... Mi s-a întărit foarte puternic imaginea aceasta când am remarcat că în ultima vreme, ceea ce spunea și Părintele Ciprian, în momentul când ești preot de miri, ești un fel de vulcanizator, așa, un tip de la service. Când ești însurat, n-ai profunzim duhovnicești. Și câtă vreme am auzit oameni de cultură român care au spus că în sine un patriarh poate fi ales în funcție de cantitatea de varză și cartofi mâncați, înseamnă că avem o problemă. Iar problema este a percepției limpezi și lucide asupra elementelor care constituie lumea. La început Dumnezeu, când a făcut pe om, l-a pus să-și aleagă nevastă. Dacă îl vroia liber, independent și într-o stare pur monahală, îl ferea Dumnezeu de Eva cu toată puterea. Dar ce se făcea Adam în singurătate? Asta e una dintre marile întrebări pe care și le pune toată teologia vremii acelea. Și atunci, zic eu că e bine să s-o cotiți așa. Cei care se căsătoresc pentru Domnul, bine fac. Cei care nu se căsătoresc pentru Domnul, bine fac. Și una și cealaltă dintre căi este absolut binecuvântată și egală. Egală cu ce? niciodată nu vor fi egale între ele, pentru că oamenii nu sunt egali între ei. Egalitatea e dată de Harul lui Dumnezeu care lucrează în ei atunci când își aleg aceste căi. Dar ați remarcat, cel care se căsătorește în Domnul, cel care se călugărește în Domnul, nu cel care se căsătorește în averea nevestei sau a bărbatului, în fițele de rigoare, în mofturi, și nu cel care se călugărește pentru că i-a trecut pe la cap așa din umbra unei mitre, dorința de a parveni cumva într-un fel sau altul în ierarhia bisericii și de a transforma biserica în propria feudă. De altfel, una dintre marile probleme ale ierarhiei de astăzi în biserica, nu doar ortodoxă română, ci de pretutindeni, este că unii dintre cei care sunt puși să păstorească o fac ca și cum ar fi mulgătorii turmei, nu păstorii ei și păzitorii ei. Și așa se întâmplă și în familiile noastre. Când un soț nu e altceva decât întreprinzătorul și feudalul din familie, sau când soața este feudala familiei, lucrurile se transformă în lucruri care nu au nimic de a face nici cu Hristos, nici cu biserica, nici cu iubire. Și atunci căsătoriile sunt de plâns, călugările sunt de plâns și, în general, viața lor devine de plâns. Sau de râs, cum vreți. În seara aceasta, la catedrală, m-am oprit atât la singurul punct acesta al creșterii copiilor, pentru că mi se rupe inima să văd că cineva are senzația, repet ce am spus atunci, că cineva poate are senzația că poate băga copilul sau tânărul cu bâta în biserică. În biserică nu există comanda marș. La biserică înainte marș. Armata română a reinventat unul dintre marile ordine care existau în perioada interbelică pentru rugăciune descoperiți. Descoperiți ce? Descoperiți ce pentru biserică? Dacă nu-ți descoperi capul pe care îl descoperi, degeaba îl descoperi. Și atunci m-am gândit că în seara aceasta poate să ne vindecăm un pic de comenzile astea superflu pe care le primim și încercați să gândiți înainte de, în loc de pentru biserică înainte marș, aduceți-vă aminte de duminica aceasta care vine acum, da? Să vă aduceți aminte de duminica ce vine și care se spune în Evanghelie, vină și vezi. Sau urmează-mi. Hristos niciodată n-are comanda marș. Hristos e înaintea ta tot timpul. Deci tot timpul spune urmează-mi. Sau vină după mine. Urmează-mi vederii mele cu vederea ta. Urmează-mi dragostei mele cu dragostea ta. Sigur că e greu de împlinit asta. Dumnezeu să mă iete. Cine este ușor? E greu și când te doare un dinte. Și când nu te doare dintele e greu. De câte ori nu v-ați rugat să vă doare un dinte să nu mergeți la școală a doua zi? Pe bun. Nu? Ei, în condițiile acestea aș vrea să discutăm și să lărgim un pic discursul acesta sau, dacă vreți, dezînvățatul nostru de proasta familiarizare sau de proasta familiaritate cu noțiunea de familie. Iar pe de altă parte, citesc cu stupoare unele cărți, unele dintre ele chiar cu mari ștaifuri duhovnicești și chiar cu apostile duhovnicești, în care, dom'le, ai senzația că dacă te însurați și faci copii, ești cretin. Să ce mai călugărim dacă nu facem copii? O, ajungem toți spirite înalte. Foarte bine. Biserica ortodoxă nu are o biserică a purilor și a impurilor. Noi nu suntem creatorii unui gen de arianism nazist în biserică. Îl practicăm câteodată, suntem uberales, clar, din start, nu facem decât să trăim după norme și legi și gata. Ori Dumnezeu să mai atenua acolo adevărul. Asta m-am spus cel mai tare în ultima vreme. Iar ultimii 2-3 ani, la contactul cu oamenii, îmi dau seama că până la urmă, în disperarea noastră pe care o avem în parohiile noastre și în viețile noastre duhovnicești, tendința de a alerga către preotul parohiei este prima. El e primul care ne ajută. Omul e un om cu copiii lui, cu familia lui. Nu trebuie să-l dezmoștenim de împărăția celor doar pentru că n-a ales calea călugăriei. Și nici ajungând la călugă să credem că de acum toate sunt rezolvate sau toate ne sunt date peste cap. Avem destui oameni care sunt fără vocație și într-o echipă și în cealaltă. Dar în ceea ce privește familia, cred în continuare că toți suntem în cele din urmă familiști. Să le spuneți celor care mai ridică la nivel înalt sublimitatea necăsătoriei, că toți suntem familiști. În Biserica Ortodoxă toți avem un mire. Toți. Și căsătoriți și necăsătoriți. Și toți avem o mireasă. Și cei căsătoriți și cei necăsătoriți. Biserica însăși fiind o nuntă. Când ne cheamă preotul și ne zice, luați, mâncați, acesta este trupul meu și beți dintr-o acesta tot, acesta este sângele meu cu celelalte toate, ne spune, de fapt, fiți binecuvântați și intrați la nunta pe care Tatăl vă propune. Dacă nu pricepem că suntem nuntași în biserică, mai bine ne era să nu ne fi născut. Că nuntașii pot fi mari pilangii și care pierd darul și nu mai văd mireaza că s-au tulburat înainte de vreme, E problema nuntașilor, nu e problema mirelui și a miresei și nici problema nașilor care ne-au adus înainte pe mire și pe mireasă. În acest spațiu e bine să gândiți și să nu vă rușinați niciodată când vă îndrăgostiți decât dacă dragostea voastră e păcătoasă. Și mai înainte vă gândiți cum să faceți patul și după aceea vă gândiți cu ce să vă ocupați timpul liber între două paturi. A apărut acum o carte frumoasă, de altfel, la Anite Diamant, Cortul Roșu se cheamă, a apărut în 2007 la Polirom. E o carte care o să recomand un pop în post, dar imaginea aceasta a lumii văzute prin ochii unei femei, a Dinei, fata lui Iacob, e o invenție. De fapt, cartea pleacă de la acest adevăr istoric. Dina este una dintre fetele născute de Lea. Iacob avea patru femei, când sunt fetele lui Laban, dacă vă aduceți aminte. Un Laban extraordinar de bine prezentat, atât de bine prezentat încât îți face frică. Femeia care a scris cartea este o specialistă în istoria ebraică și în cultura aceea de interferență de acolo, din zona Mării Roșii, care nu e doar egipteană, ci este cananită, este goabită și celelalte toate. Și modul în care această femeie vede lumea este uluitor. De ce n-aș îngădui iubirii să vadă lumea prin ochii ei și trebuie să-i scot ochii ca să spun că e frumoasă și minunată? Nu să se mai arate. De aceea, n-am avut eu, nu că n-am avut curaj, dar nu mi-a stat în casă, zic, în catedrală, să puteam să zic numai atâta. Doamne, niciunii nu suntem mai breși decât ceilalți. Am fi breși dacă reușim să ne iubim iubirile și dacă reușim să ne înfrânăm înfrânările, abia atunci devenim valoroși. Când ne înfrânăm iubirile și ne iubim înfrânările și ne dăm mari, mă, ce înfrânat sunt eu, mă, ce bun sunt eu că sunt înfrânat, babă, ce... Atunci devine foarte, foarte grav ceea ce se întâmplă cu noi. Ori asta e marea provocare pe care în ultima vreme biserica ne pune la îndemână. Și nu de acum, nu de ieri, de azi. Și mai este o treabă care mie mi-a plăcut tare mult. Vedeți că a apărut o carte teribilă. Îmi vine să mă trezesc dimineața, să o pup ca pe Evanghelie, să o pun la loc. Părintele Zaharia Zaharu, ucenicul părintului Sofronie, care este ucenicul Sfântului Siluan, deci nepot de sfânt, cum s-ar zice așa, pe linie directă, a scris o carte, Lărgiți și voi inimile voastre. Pornind de la textul din 1 Corinteni, a preluat toată teologia lărgirii inimii în viziunea Sfântului Siluan și a lui Sofronie, cuviosului Sofronie. Iar el are o vorbă acolo, sunt multe lucruri, o să vedeți dacă citiți cartea așa maro scoasă la Renașterea, la Cluj, tradusă de Maica Miriam, maro așa frumoasă, cartonată, și are o sumă acceptabilă. În momentul în care vorbește foarte multe lucruri legate de viața interioară, de creșterea interioară a omului, de dezvoltarea interioară a omului, și îl spune așa un lucru pe care aș vrea să îl rețineți. Toate metodele din lume îl aduc pe Dumnezeu, deci rugăciunea, postul, înfrânarea, tot ce vreți metodă duhovnicească, îl aduce pe Hristos până în pragul inimii. Pentru a trece pragul, e nevoie de voința noastră iubitoare. Dacă asta nu există, nu există nici mamă, nici tată, nici soț, nici soție, nici copil, nici profesor iubit, nici vocație împlinită, nimic. Voința noastră iubitoare e cea care abstrage din mulțimea posibilităților pe care le avem, abstrage acea posibilitate care ne face oameni întregi și ne umple inima. În afară acestui adevăr, mi-e teamă că vorbim praz. N-are niciun sens. Și asta vă spun în condițiile în care, uitați-vă bine, că nu există o școală care să ne învețe, eu acum vă văd să mă iertați, nu există nici o școală care să ne învețe cum să iubim. Nu există un manual. Ați văzut că se vând, am intrat și în câteva librării pe centru, sunt tot felul de manuale. Managementul în 4 etape, în 7 etape, în 3 viteze, medicină, filozofie, chimie, ba chiar manuale de teologie, expirate din punctul meu de vedere. Da. Manuale de teologie. Și dă-i, și dă-i, și luptă. Să avem așa un parc întreg de cărți. Nu de acolo se învață lucrurile acestea. Toate acestea îl pot aduce pe Hristos până în pragul inimii noastre. Cel mai greu ne va fi să ne creștem cumva cultura aceasta a voinței iubitoare care îl ia pe Hristos din pragul inimii noastre, îl trece pragul și îl așează în inima noastră. Asta e ideea pe care cred eu că trebuie să o învățăm. Asta ține de asceza familiei. Care este omul pentru care veți avea voința iubitoare să locuiască în vârful inimii alături de Hristos? Eu pun pariu că vor fi copiii voștri. Ei vor intra fără foarte multă voință pentru că ei intră din start acolo. Deși după durerile nașterii, după incapacitatea de somn, vreo 3, 4, 5 luni, nu intră chiar așa direct. E mai greu. Asta că pretextul l-am rostit la catedrală, acum ne batem în întrebări. Ce poate și ce nu poate diavolul?
Știi.
Uite, Gelu,
cred că știi.
Prieten de-al nostru, foarte, un prieten foarte bun de-al meu, v-am mai arătat și data trecută, are un proiect aici cu Sfintele Evangheliei și rugăciune alese. Știți? El a încercat să dea gratis cât mai mult din ele, nici acum prețul nu este mare. Ideea este că aici stă scris ce poate ști și ce nu poate ști diavolul. Dacă vreți, uite, vă pun semn de carte. Vă rog să ne recomandați câteva cărți creștine pentru copii de citit de la cea mai fragedă de vârstă. Lăsați-i în pace să nu citească nimic. Auziți, luați-i și scoateți-i în câmp. Duceți-i pe dealul Turzii să vadă serios. Să vorbesc foarte serios. La cum scrie Dumnezeu de frumos iarna asta întârziată, orice carte de citit despre iarna întârziată n-o să vadă. Scoateți-i să vadă someșul, dar mai la izvoare, nu chiar în putoarea dumneavoastră. Lăsați-i să vadă cum arată un apus de soare. Acum câțiva ani eram lângă Santiago de Chile, într-o stațiune acolo, congres mare, ne-am chinuit noi acolo. Deci, la un moment dat, când noi, era o temă grandioasă de altfel. Nu mai am citit la cărți în timp ce ei vorbeau, mai ales că la franceză pot să fac urechea toacă lejer. Și printre mari, dar ei se agitau. Era ultima zi când mai stăteam acolo. Ei se agitau, domne, să rezolve unde să pună virgula, cum să pună în pagină. Teteau pe acolo, copy-paste-uri de la alte documente. Merg! Și-a punea soarele. În punctul respectiv se cheamă, este lângă Isla Negra, acolo unde este mormântat unul dintre mari poeți ai chilienilor, Pablo Neruda. Comunist, dar scria bine. Scria în spaniolă, nu scria în comunistă. Și ăsta avea între Isla Negra și Ponte del Tralca, Puntea Tunetului se cheamă, era un punct la orizont în care soarele apunea de două ori. Făcea o dată, pang, pang. Ca o cădelniță din aia, știți, înainte de a începe căditul, nu poți să începi așa. Bine, sunt și care se fac. I-ați văzut că avem și noi șotocanii noștri prin biserică. Dar ăsta nu... Dumnezeu nu se joacă cu nunceagul niciodată, știți? Cu o tandrețe infinită, numai Dumnezeu putea să facă, să vezi cum apune soarele de două ori. Era maximum de linie curbă a orizontului din lume și acolo vedeai soarele de fapt apunând de două ori. Și în fața unei astfel de frumuseți care umplea totul, era plin de Dumnezeu acolo, ăștia făceau textele spre Dumnezeu. Băi, n-avea niciun sens. Sigur că m-a ridicat, era și foarte cald, m-a ridicat, am ieșit afară și m-am uitat la... Și ăștia m-au întrebat, disperați, că ei așteptau acordul sau dezacord. Ce faci? Unde te duci? Nu, zic, cu voi. Și când se întunecă, pot să stau la o lampă, dar cu soarele așa, punând astfel, mai văd poate că trăiesc eu. Lucrurile cu adevărat fundamentale pentru copiii mici nu sunt cărțile pe care le citiți, sunt poveștile pe care le povestiți, dar să le povestiți dumneavoastră. Copilul trebuie să rămână în ureche și din burtică, cât de mic, nu la mine. Da? De când de la ea, mămica lui în burtică, copilul trebuie să audă vocea mamei spunându-i povești. A fost odată ca niciodată un bărbat care s-a îndrăgostit de o fată. Un băiat, pe băiat îl chema tata și pe fată îl chema mama. Deci trebuie să începe să-i povesti. Așa trebuie să vă trăiți iubirile, încât să nu vă rușinați de ele când ne vorbiți copiilor voștri din pântece despre ele. Așa trebuie să le vorbiți. Și el trebuie să audă tot timpul povești. În urechile voastre, fie vorba între noi, și profesorul de română, cei care faceți filologia, oricât de bine ar vorbi profesorii voștri de literatură, compar, tot vocea bunicii când v-a învățat în gerașul a rămas. Dacă vocea celui de la catedră nu se încadrează în diapazonul vocal al bunicii sau al părinților, ăla e un pic pierdut, poate face ce vrea el. Ce vrea el? El este în afara spațiului vostru de dorință de cunoaștere. Sigur că veți toci, vă veți chinui, veți da cu capul în manuale. Este exact ceea ce se întâmplă în facultățile noastre de filologie. Toată lumea ne învață să facem literatură comparată, literatură de gramatică, nu știu de care. Clujul cu Bucureștiul și Sibiu totdeauna vor mai inventa o gramatică a limbii române împotriva gramaticii inventate de Academie. Dar ce n-a reușit niciun profesor de filologie este să vă învețe cu ce voce se citește Făr frumos din lacrimă. Sau cum spui capra cu treiezi. Unde trebuie să pui accentul? De exemplu, preoții noștri au mari probleme atunci când spun luați, mâncați, cât timp. A, mâncați, acesta este. În loc să pună sub presiunea limbii române pe acesta este trupul meu care se frânge pentru voi și pentru mulți spre iertarea păcatelor, ei fac acolo pavarotisme. Ca la cântarea canonului. Nu poți să spui, miluiește-mă Dumnezeu, miluiește-mă. Aici e un sens. Asta e un cuvânt, e o chemare a milei lui Dumnezeu peste tine. Nu-i arăți lui Dumnezeu ce deștept ești tu că se milostivește El de tine. Și ce voce profundă ai tu, ce deștept ești. Operă de artă ai făcut-o din miluiește-mă. Dacă nu te-a cuprins umilința în inima ta, cuvintele pe care le rostești nu au niciun sens. De aceea, pe copii, ca să învățați să citească de la 3 ani, 3,5, vă rog mult să învățați să vă asculte. Închideți-le televizoarele, uitați-vă bine, la desenele animate au început să dubleze băieții filmele și vorbesc foarte repede. Nu o să uiți un desene animat în care li se explică ceva copiilor. Copiilor li se toarnă ceva în cap. Toate personajele astea idiote de chinezismele astea și japonismele care au penetrat în cultura copiilor noștri le spun că există alt mântuitor decât Iisus Hristos, există alte căi de mântuire decât cele creștine. Băi, nu fiți proști, noi vă dezvoltăm de mici capacitatea de a fi cretini în fața televizorului. Că aveți, părinții voștri s-au cretinizat în fața calculatorului, bunicii s-au cretinizat la telenovele și morții noștri s-au cretinizat că sunt dați la știri toți aproape. Pe când în Hristos nu e așa. Copilul trebuie învățat asta și să faceți efortul. Uite, încercați odată când stați în cămin în facultate și sunteți la o oră potrivită cât de cât toți în cameră, încercați să citiți împreună o poezie. Sau, bine, frumos ar fi să citiți Saltirea și să vă rugați împreună, de astea sunt chestii care numai eu le mai visez. Încercați să citiți o poveste. Uite, puneți-vă seara cu care pe perne și care are vocea cea mai radiofonică dintre voi. Serios, există voci radiofonice, cele care au așa un tremolo cât de cât, care pot transmite emoții și să spună a fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti, fost odată și să zică povestea. Nu ca să dormiți, ci ca să fiți treji a doua zi cum trebuie. Cine adorme în poveste, de dimineață se grea erou. Cine adorme în bânțâială și fum de tutun și cu produse alcoolice, mai nu văd că auziți că etnobotanice. Adică sunt plante, deci fiți atent, sunt plante aduse din China, nu? Din America, dar ele sunt etno, adică sunt etnice. Neam de neamul nostru s-o tâmpit la cap numai cu pastiluțe și cu... Să fii în serios. Ai mers fi mai practic, o sânt de țuică cu o sânt de slană, rezolvă o problemă. Păi, nu? Deci asta e drama. Deci cine se amețește cu lucrurile astea de nimic, rămâne amețit după aceea zile întregi. Căutați la povești. Nu le citiți, nu-i puneți să citească. Și lăsați să învețe să citească atunci când învăț să scrie. Litere se nasc din bastonașe, din cerculete. La ce să-i chiniți? Că după aia 20 de ani vor toți sta în școală și vor da examene cu oameni care habar n-au de unde au plecat. Avem profesori universitari care au uitat că au făcut bastonașe vreodată. Ei s-au crezut deștepți din pântă cele babelor. Ei când s-au născut știau batrici. Aveau cap așa, după legături psihofizicale chimice, de toate aveau. Cum se poate convinge un bărbat să respecte o femeie până după căsătorie? Eu n-am înțeles niciodată de ce femeile se simt nesigure pe feminitatea lor. De ce feminitatea femeii creștine ortodoxe este un handicap. Când nu e un handicap, este un prilej de deșteptăciune totală. E un prilej de misoginism feminin, dacă ar exista așa ceva, paradoxal vorbind. Nu poți să cer tandrețe celuilalt dacă tu nu ești crescut în tandrețe. Și nu pot să cer tandrețe unui om, de exemplu, eu v-am mai spus și altă dată, dar vă repet că nu ne plictisim. Eu când au pe ăștia vorbind ginecologic pe stradă, că nici ginecologii nu mai vorbesc așa, că mai nu au alt dicționar acolo, alt sistem de a funcționa ca atare. Mie nu vine să cred cum poate o fată să se plimbe pe stradă cu unul care vorbește așa. Dar ce mi se pare mai grav? Cât de cretin poate fi ăla să meargă pe stradă cu una care îl ascultă vorbind așa și vorbește mai urât decât el? E, lucrurile astea nu știu cum să le recuperăm. Că în esență respectul nu este altceva decât să ai încredere în celălalt. Veți reuși să-ți faceți să vă respect atunci când veți crește încrederea în el. Toată lumea ne vorbește despre iubire, amor, ce înseamnă astea în pauză? Cum poți să definești cuvintele astea? Fiecare are propriul dicționar al iubirii. Pentru fiecare, ciocolata cu căpșuni înseamnă ceva. Nu? Sau floarea respectivă, o floare are un anumit simbol. O pagină întoarsă la caiete, în timp ce ăla stă în sala de lectură, nu? Nici nu știi, sunt semne uneori disperate. Numai nu se urcă într-un, băi, uite, bă, te iubesc, I love you, nimic, ala, gică, nimic. Că dacă omul n-are în el crescut simțământul de a simți pe celălalt că e iubit, iar drama bărbaților din România, vă dau scris, bărbații și băieții să-mi spună dacă n-am dreptate, este sentimentul frustrant că suntem folosiți numai pe post de tată și card. Carturile noastre au în spatele lor un cord. Deci femeile tot timpul se plâng că ele sunt cele care nu sunt respectate. Așa este. Să vă spun cum se simt bărbații? Când în ultima vreme au început cultura aceasta a pantalonilor trapezi și cu diplomatul și cu funcții unele mai inteligente decât altele, eu toți prietenii mei care sunt trecuți de 35-40 de ani îi văd cu probleme mari în a se împlini în familie pentru că și-au dorit funcții pe care nu le pot acoperi sufletește. Când stai de dimineață de la 7 până seara la 7 într-o bancă în fața unui prăpădit de ghișeu, așteptând niște alți prăpădiți amăriți care nu mai știu cum și-au strâns banii să-și plătească datoriile, ce bucurie poți să ai. Cum să te duci acasă bucuros de ceea ce ai de făcut? Nici nu-ți mai gândi să te apuci să faci familie. Iar copiii aia care au niște părinți așa tocați, cu ce bucurie ar putea să se bucure acasă? A, merg acasă, își dau drumul la calculator și încerc să se joace de avatar. Găsesc, i-a zis că unii s-au jucat prea tare de avatar. Astea sunt lucrurile pe care până rezolvați problema cum să fiți respectată după căsătorie, vă rog să ajungeți la căsătorie că după aia vă descurcați. Da. Tergiversăm prea mult căsătoria. Avem curți făcute pe toată perioada facultății și la sfârșit îți strâng mâna tovărășește și servus. Eu am văzut și extrema cealaltă. Eu m-am bucurat tare mult. Un coleg de-al meu care era mai timid, așa, dar nu timid în ceea ce privește relația lui cu fetele, culmea. Mă, o stată la până în ziua când noi am făcut bairamul de sfârșit de anul 4. Și când noi toți eram, râdeam, glumeam, mă, ăsta pensionat, nu știam ce are. Ce ai, mă, cu el? Nu, mă, trebuie să mi-am inima nici. Ce ai, mă? Și așa, în fracțiune de secundă, se duce la o colegă și zice, ascultă, vrei să te măriți cu mine? Deci 4 ani de zile n-a avut curaj. N-a avut curaj să-i spună fetele alea nimic. Iar aia se uită la zice, bă, boule, de când așteptam să vii să-mi spui asta? Dar la acel boule era atât de plin de tandrețe că nu însemna lipsă de respect. Bine, ei sunt acum 4-5 copii, nici nu mai știu că sunt. Chiar sunt de treabă și se înțeleg foarte bine. Dar pentru că ei și-au creat o relație în tăcere. Unii vorbesc prea mult despre relația pe care vor să aibă. Epuizează prea multe cuvinte pentru a exprima lucruri care nu sunt exprimabile. Și se îndoiesc de toate cele. Noi suntem un popor de stoici. Grecii, mizilic. Nu, stai că mizilic nu-i de la grecii, de la turci. Dar grecii n-au nicio. Păi la noi stoici. Dar oare bine că m-am trezit de dimineață? Dar oare bine că am apă caldă? Dar oare bine că s-a aprins lumina? Și atunci trăim după semne și false minuni. Și atunci sigur că scaramușul ăla de care întrebați ce poate și ce nu poate face, croșetează și el. Părinte, poate fi considerat ca fiind indecent să ții în brațe pe femeia pe care o iubești oferindu-i consolare în timpul slujbei. Sau cuvântărilor de la final într-o catedrală sau mănăstire. De ce? Argumentați, vă rog. Hai copii. Nu confundați biserica cu piața. Și unor nici în piață nu-i bine să ții în brațe pe femeia pe care o iubești. Astea sunt chestii. E ca și cum te-ai îmbrăca. Ce îmi spune el acum este de fapt cum ar sta dacă... E, cum să spun eu? Sigur că la o înmormântare ferească Dumnezeu o să vă... De exemplu, femeia pe care o iubiți poate fi mama voastră. Și sigur că în momentul când plânge la înmormântarea tatălui vostru sau a fratelui sau a mamei sale, nu o să stați ca boi în târg. Dar de aici până să credeți că consolarea înseamnă toate pipăiciunile, ferească Dumnezeu. Asta ne mai rămâne în biserică, sector pentru pipăit. poate. M-a întrebat unul la tot ce părinte, tot ce ai păcat, în timp ce este liturghia, eu să fumez. Și a zis, nu, bă, cel mai bine ar fi dacă în timp ce fumez, ai ascultat și liturghie. Cum să ne descurcăm cu părinții dependenți emoțional de noi? E greu, într-adevăr. E greu. Știți de ce au devenit părinții noștri dependenți de noi? Pentru că nu mai au nimic. Deci părinții noștri au devenit dependenți de noi pentru că nu mai au nimic. Eu sunt dependent, eu însumi sunt dependent de copiii mei. De exemplu, când fetița mea are temperatură sau băiatul meu care și-a rupt piciorul în timpul unui exercițiu cu un teribil profesor de sport, un tip inteligent foc, care în noiembrie, când a plouat mai tare, l-a pus să-și dea norma la rezistență și a făcut toate astea aprindere la plămâni. Și când a venit, el care are 1,60 și 70 de kilograme, l-a pus să sară peste, țineți minte, băncile alea care se pun de, ca o capră așa de, care trebuie să se, lui a pus la jumătate și un pic mișcate ca să-și rupă piciorul mai bine. Sigur că sunt dependent de el și nu-i nimic rușinos în asta. În schimb, există următoarea situație și asta e periculoasă. Când din dependența părinților de noi, preluăm noi anumite funcții pe care trebuie să le aibă părinții față de noi. De exemplu, tatăl este alcoolic și mama este extrem de sensibilă. Noi știm asta, am trăit, nu? Noi trăim drama lor la oaltă cu ei. Și mama mișcă către noi o parte din responsabilitățile sale. Și noi le asumăm. De exemplu, nu ne putem permite să mergem sâmbătă nici o dată cu prietenii noștri la băut un ceai, pentru că sâmbătă seara tata vine cu banii de la șantier, bea plumb și face urât. Și dacă nu suntem noi, mama e tocată. E o dependență? Este. Nu-i cea mai de dorit, ferească Dumnezeu. Și sunt multe astfel de exemple care ne împănează viețile. Ei, să nu ieșiți din dependența emoțională. Ajutați-i pe părinți să nu mai depindă de prezența voastră fizică. De prezența voastră emoțională la modul topit. Ajutați-i să-și tempereze un pic efuziunile, dar dacă vedeți că nu reușiți, suportați-le emoțiile pe care le au și dependențele. Pentru că, realmente, când zic părinții noștri, mă gândesc la oameni 55, 60, 65, 70 de ani. Cei mai în vârstă, sigur că... Uite, să vă spună cineva din sala asta care nu mai are părinți, ți-e mult și-ar dori să depindă de ei acum părinți emoțional. Când n-o să-i mai avem, o să ne dorim, o să vedeți, că am dreptate, nu vă mint de nicio culoare. Eu i-am pe amândoi, slavă lui Dumnezeu. Și mă gândesc de fiecare dată cu extrem de mare evlavie că cel mai mare dar după preoție și după copiii mei pe care mi l-a dat Dumnezeu e viața părinților mei care au văzut împlinindu-mă. M-au văzut împlinindu-mă. Cred că pentru ei mai mare onoare de la Dumnezeu decât asta depinde emoțional. Sigur că depinde emoțional. Voi n-ați depinde emoțional de unul care când nu-l vezi cu lunile și apare la televizor și stă așa de ca prostul de vorbă cât o oră cu cât un străin, sigur că ați depinde emoțional, dar ce ne-a face fără această dependență? Dar v-am zis, cel mai bolnăvicioasă, dependența bolnăvicioasă emoțional de noi este deja periculoasă. Și poate aluneca, de obicei alunecă în lucruri care nu ne privesc. Sunt o tânără căsătorită pentru care familia este sfântă în momentul de față, ea însemnând soțul, deși îmi doresc foarte mult și copilaș. Ne-am cununat religios și am fost foarte fericit până după starea civilă. De atunci totul s-a schimbat, soțul s-a răcit, a devenit indiferent și disprețuitor cu mine. Sfătuiți-mă ce și cum să fac să îmbătrânesc lângă soțul meu pe care îl iubesc atât de mult. Nu cred că în sine căsătoria civilă a fost cea care a adus momentul răcirii. Un act public nu răcește. Sunt nu foarte mulți părinți în mănăstiri care, cunoscând foarte bine viața de familie de altfel, spun că Doamne ți-a făcut vrăji și sigur e, a luat-o, are argin viu. Dacă nu are argin viu, sunt mideres, mideres deloc. Pentru că în modul lor ăsta așa foarte, foarte gregar de a explica lucrurile, îi spun că ceva e rupt la nivelul fluxului de har dintre doi oameni. Acolo trebuie să lucrați la a redescoperi ce vă unea înainte. Dacă înainte vă uneau doar părerea dumneavoastră că el vă iubește, aveți o problemă. Dacă vă uneau părerile reciproce că vă iubiți reciproc, n-aveți o problemă. Dacă vă unea numai ideea că el vă iubește și l-ați v-ați mințit după aceea începând să credeți ce spune el, chiar aveți o problemă. Și ca să o luați de la capăt, luați-o încercând să dați deoparte lucrurile care vă bruiază relația. În primul rând să vă dați deoparte frica. O femeie care este frică de bărbat nu mai reușește să iubească. Femeia trebuie să se teamă de bărbat ca să-l poată iubi cu adevărat. Teama este o frică care a transcens peste toate fricile din lume. E teamă să nu-l piardă, nu e frică să vină acasă. Simțiți? E diferență de nuanță. E teamă să nu-l piardă, e teamă că în zor nu mai simte respirația lui lângă ea. Asta e teama. Frică este că vine ăsta și respiră, are respirație ciudată. Asta e frică. E bine, vă recomand din toată inima mea și din tot cugetul meu să vă căutați duhovnicul imediat, rapid și cât mai eficace în a stabili unde este buba. Nu e subiect de conferință, dar uite, putem face uvertura, sinfonia o scrie singură cu ceilalți din jur. Părinte, ce părere aveți despre Pentecostal și despre Martirii lui Jehova? Ce legătură are asta cu familia, o să ziceți? Are. Are pentru că îi fac parte din familia noastră. Până acum câțiva ani eram foarte pornit să îngădui, știu eu, mai citesc și cărți de astea ereticești, așa. Deși simte discursul meu că mai citesc cărți ereticești. Dar n-am să recomand niciodată astfel de cărți unor oameni pentru că îi dezechilibrează și trimite într-o parte în care nu e bine să stea. Un prieten de-al meu foarte bun, care mă însoțește în foarte multe locuri din viața și istoria vieții mele, pe când eu insistam să chemăm și niște catolici și niște oameni din alte confesiuni la un târg de carte care se desfășoară la Mira Sibiu, dintr-o dată, el, care e un tip simpatic și glumeț de obicei, a devenit foarte sobru și mi-a povestit ce drame se nasc într-o familie când oamenii trag în părți diferite, trag de Evanghelie, dacă vreți, ca să aibă de fiecare dată dreptate ei, nu Evanghelie. Știți că într-o familie în care unul ia într-o parte, închipuiți-vă că unul trage într-o parte și unul trage în partea cealaltă de Evanghelie. Ori rupe Evanghelia, ori unul ia alunecă din mână și sau cade Evanghelia undeva la mijloc. Deci nici unii, nici alții nu au dreptate. Ce vreau să vă spun este că sunt, din punctul meu de vedere, oamenii aceștia, fie că sunt penticostali, fie că sunt martorul lui Jehova, dincolo de respectul meu total pentru ei ca persoane, au și îngrijorarea mea pentru sufletele lor. Eu sunt îngrijorat pentru sufletul lor. Și nu mi-e indiferent. Ce putem face pentru ei este să încercăm să ne rugăm pentru ei, chiar dacă canoanele ne spun să nu-i pomenim în liturghii, așa este, dar îi putem pomeni în rugăciunile noastre particulare și putem duce înaintea Sfântului Altar în alte rugăciuni ale Bisericii. Și să încercați totdeauna să fiți foarte destinși, să nu vă învârtoșați niciodată când vorbiți cu ei, să nu vă bateți cu cărămida în piept pentru ortodoxia cu pe care v-a dăruit-o Dumnezeu și mărturisirea voastră să fie una extrem de destinsă. Să înțeleagă din zâmbetul vostru nu superioritatea ortodoxiei, ci tandrețea cu care Dumnezeu v-a învăluit. Pentru că, să știți, se ajunge în astfel de manifestări sau în astfel de corporații sectare, dacă vreți, pentru că oamenii nu se simt suficient de iubiți și suficient de tandru mângâiați în spațiile lor de origine. Și atunci apar aceste dezechilibre. În cazul unui cuplu infertil, care ar fi argumentele împotriva inseminării in vitro? Ce alternative există? Nu știu ce să zic. Nu știu dacă aș putea fi împotriva inseminării in vitro. Personal pot să am o părere. Biserica n-a exprimat până acum o părere foarte logică. Sunt câteva documente ale sinodului, dar eu am câțiva prieteni, m-am pus în pielea lor și am stat și m-am gândit foarte mult. N-au venit să-și ceară binecuvântare să facă inseminare in vitro. Mi-au cerut binecuvântare să facă copii. Și modul în care Dumnezeu le-a îngăduit, m-am spus, mijlocul prin care Dumnezeu a ajuns până în dreptul inimilor, a fost un mijloc oarecare dintre multele mijloace. Dumnezeu este cel care, știți că toți ăștia cu inseminarea lor in vitro fac ei pe deștepții, dar nu împing copilul afară viu din uter. Un copil este născut în momentul în care iese și vede lumina aceasta, cum zice la rugăciunea botezului, lumina aceasta creată pentru a se împărtăși și de lumina cea necreată. Și atunci eu sunt magistrat, în ghilimele, văd că marea majoritate dintre ei au avut gemeni. Știți, tot fecundând câte două, câte 8, câte 12, i-am zis, bă, încercați și voi cu 24, poate. Trageți o echipă de fotbal și recuperați toți anii care n-ați avut copii. Joaca de Dumnezeu e periculoasă. Eu aici vreau să vă atrag atenția. Inseminarea in vitro este începutul manipulării genetice care poate să se nască. băieții ăștia deștept de la Livon și Nebo în Belgic, care sunt o universitate catolică, care totdeauna s-au scuipat cu papa, băieții ăștia deștepți tare au început să facă manipulări ale elementului embrionar. De acolo până la a acuza de același lucru pe femeia care își strânge în brațe copilul aducându-l la botez după ce n-a avut 7, 12, 16 ani de căsătorie copil, mi se pare un pic mitocanie. Pentru că bucuria pe care o simte o femeie în astfel de situație este aceea bucuria unei mame. E realmente bucuria unei mame. I-a spus odată unui mare apărător al nașterilor naturale, cu care și eu sunt de acord fără îndoială, că totuși există fecundație in vitro și în Vechiul Testament. Că crezi că am înnebunit. Și i-am adus aminte de sclavele care nășteau în brațele stăpânilor sale pentru ca să ofere capului familiei, șefului de trib, părintelui de trib, patriarcului, să ofere urmași. Dacă nu citim Scriptura, putem să vorbim despre ce vrem, dar dacă o citim atent și cu discreție, cu tandrețe, cu echilibru. Sigur că să nu e un argument ca de acum toate fetele să meargă să facă coadă la Institutul de Fecundație in vitro și să ne trezim cu copii mulatri toți. Că s-ar putea să o pățim ca medicul american care a avut el o pată pusă și toate cele 200 de femei infertile fecundate in vitro în clinică. Avem avut copii mulatri care se numeau cu doctorul toți. Deci putem să avem și astfel de... Știți că există un astfel de caz. Ferească Dumnezeu. Dar... Și aici este vorba în mod cert de dorința unei mame de a avea copii. Cum să-ți surprinzi partenerul în fiecare zi făcând ca dragostea să fie mereu înnoitoare și crescândă? În prietenie și în căsnicie. Să nu vă stresați să faceți asta. Noi avem un film teribil la televiziune română care se cheamă Dr. Grey. Ăia se stresează să se iubească în fiecare episod. Și își trag niște moace de alea așa și își găsesc ei, se pomponează cu câte ceva. Abia acum, la sfârșit de tot, când una se apropie de moarte, au făcut și ei un gest cu adevărat salvator. Deci gesturile care țin vie o căsnicie sunt gesturile pe care le veți face după ce veți învia. O căsnicie nu se ține vie cu gesturile pe care le faceți înainte de a muri, ci cu gesturile pe care le facem de obicei după ce înviem. Vă dau câteva. Ne vom ruga, probabil, vom cânta pururea înaintea lui Dumnezeu, vom vedea fața lui Dumnezeu, ne vom împărtăși de Dumnezeu. Într-o familie în care oamenii se împărtășesc din același potir și cu același conținut al credinței din potir, lucrurile sunt mai ușor de refrenșment. Le refrenșment se face mai ușor. Altfel noi inventăm gâgâlici, manuale de tantra, găsim noi. Nu-i cazul. Să știți că nu sexualitatea face să fie nouă căsnicia. Femeia și bărbatul înnoiesc duhul căsniciei. Părinte, sunt momente în care îmi doresc căsătoria, dar și momente în care nu-i găsesc rostul căsătoriei. Cum să-mi găsesc un răspuns, un echilibru? Mai căutați. Să știți că uneori și căsătorii stai și te întrebi de ce ai făcut-o. Nu înseamnă că în sine actul căsătoriei duce la finalizarea gândirii asupra căsătoriei. Ar fi penibil să nu gândim asupra rosturilor care ne țin împreună. Și veți vedea că nu întotdeauna lista cu da va fi egală cu lista cu nu. În căsnicie un cuvânt poate să biruiască o carte, o bibliotecă, o istorie a omenirii. Un singur cuvânt. Tandreța și căldura unui cuvânt poate să topească munți de gheață. Dar spus la momentul potrivit și cu tonul potrivit. Este ca povestea aceea cu băiatul care trimite în tătână și o telegramă, tată trimite în bani. Ia tată sub telegramă, ci tu femeie, îl omor pe ăsta. Ce? O, știu ce? Tată, trimite-mi bani! Bă, bărbat, eu cred că n-am scris așa, mă, ia asta. Bă, uite ce zice, tată, trimite-mi bani. A, nu, așa, îi trimite-mi, sigur. Cei care au căzut în păcatul desfrânării mai pot fi binecuvântați de Dumnezeu în căsătorie la fel ca cei care au viețuit curat până la căsătorie? Vreau să vă fie foarte bine înțeles. Să vă intre bine în mintea voastră. Mai mult decât înfrânarea este pocăința. Un om înfrânat, nepocăit, e mai de plâns decât un desfrânat care s-a pocăit. Țineți minte ce vă spun. Nu vă mai ascundeți după cuvinte grandioase. Desfrânarea, sigur că e una dintre bolile lumii moderne, bolilor spirituale. Este drama societății moderne în care trăim. vă zic eu, nici unul din lumea aceasta, ce locuiește în lumea aceasta, nu-i lipsit de desfrânare. Că o face în diferite momente, în anumite moduri. Lăsați-o baltă. Toți suntem puțin luați. Există, în schimb, pentru fiecare dintre noi, un punct zero de la care începem să gândim asupra vindecării de desfrânarea care ne apasă. Și întotdeauna, dacă reușim să pornim acest punct zero cât mai repede din momentul în care ne naștem, cât mai repede din momentul în care deschidem ochii către lume, suntem salvați. Și nici când suntem salvați, să știți că nu vom fi scutiți de a fi desfrânați. Există, de exemplu, la Simeon Noul Teolog, un termen care mie mi-a făcut rău când l-am citit prima dată. Vorbește despre unii care sunt desfrânați în citit. Citesc prea mult. Serios. Asta acum ar fi o virtute în vremea de acum. Știți? El vedea că sunt foarte mulți oameni care, în loc să trăiască lucrurile pe care le-au de trăit, citesc, baletează. Și atunci el spune, aveți grijă că este o desfrânare a cititului. Și nu era vorba că citeau romanțuri de secolul 3 și 4. Că să stați cu mine. Că aveau ei ispitele lor mărete și în vremea aceea. Nu de pomane, ce eternul feminin și eternul masculin. Știți? Dar el atrage atenția că nu există lucru făcut pentru despătimire care, făcut fără cântăreală și fără echilibru, să nu riscă să te împătimească. E ceea ce se întâmplă, uitați-vă bine, în lumea modernă, când ca să se despătimească, femeia modernă sau bărbatul modern, dar zic femeia numai din ambiție, așa, vorbește pe toate ecranele cum a fost ea, să simte că e mamă, cum se mișcă copilul, ce face copilul. Adică e lipsă de respect să-ți pui tu tainicul adânc pe care Dumnezeu ți-l îngăduie să-l trăiești pe toate ecranele. Mai ales când tatăl copilului poate să fie bunicul tău ca mamă. Columbofilii României. Ce mi se pare grav este că nimeni din biserică nu le-a spus ho. Ho. Sigur că un om poate, pastorala modernă ne îndeamnă să oferim cât mai multe posibilități de a activa în biserică oamenilor care sunt în retret, în pensie. Asta în Occident, că în România omul se pensionează la timp totdeauna. 2-3 zile mai respiră, a patra zi deja se frământă la colivă. Ca așa suntem noi români. Murim până dăm, muncim până dăm în cap și cu capul în țărână. Și cu țărâna pe noi. Ha! Dar la ăștia care e cultivați toți, îi scoate almanahe mai rare decât noi, ăștia vor să-și ocupe bătrânii și trimis să facă cateheză pentru copii, să organizeze grupuri de sprijin. Știți că în momentul respectiv am înțeles eu bine, un om câtă vreme nu este activ, nu doar cu gândurile sale, ci și cu ajutorarea aproapelui și cu gândurile celuilalt, moare. Dar și în momentul în care se bagă prea mult în seamă și începe să spune toate, de exemplu, uitați-vă, ați văzut vreodată o emisiune în care canceroșii să-și povestească ce simt ei înainte de a muri? De ce atunci soapele astea apar la televizor să ne spună de ce au divorțat? Că divorțul e un cancer. De ce ne expun ele nouă, după ce au trăit bine și au avut soți publici de mare majoritate, că păștia ne dea nouă poveta cu Gheorghel, că s-a supărat de asta din satul Cârlișua, din dreapta lui Cârlibaba, că pe aia nu interesează nimeni. Amărețea, nu? Dă-i în uitare. Ăștia sunt importanți. Mai ales dacă suntem importatori, exportatori de gunoaie. Care sunt limitele ascultării unul de celălalt în familie? E foarte greu, că dacă începe să vă faceți un caiet astăzi, de la 5 la 6 ascult eu, de la 6 la 6 și 10 tu, ați îmbulinat-o. În altă Sfințitul Laurențiu, pe când era preot, mie îmi place teribil, nu-i poate, că e reală, pe bune, cum s-ar zice. La un moment dat, în parohia era o tante care vorbea mai mult decât mine, dacă vă puteți închipui așa ceva, și un nene care tăcea și îl întreabă părintele pe babul respectiv, bă, babule, zice, cum faci, bă, nene, de reziști? Bă, e simplu, părinte. Dumineața vorbește ea, după masă atac eu. Aveți curaj să faceți exercițiul lui?
Dacă aveți curaj, el era înțelept. El a exprimat foarte corect ce face. Dimineață vorbește ea, după masă tac eu. Amin. Nu știu care sunt limitele. Limitele de obicei le impune Dumnezeu și ne ajută să... Limita fiecare... Nu există o rețetă. Există limita fiecarei persoane dinaintea limitei celelalte persoane. Asta înseamnă a te căsători. Să cunoști limita celuilalt. Te poți căsători cu celălalt când știi care e limita lui. Să nu te bazezi niciodată. Domne, nevasta mea o să o facă în mistreț plambat. Păi amărâta n-a avut în viața ei cum arată un bucane de vânat, nu? Sau soțul meu o să-mi cumpăr un Boeing. Boeing. La săracul cu ai de capul, e sculer matrițe. Nu mai avem de așa. Stai, nu. E doctor în sculer matrițe. Are doctoratul în sculer matrițe. Avem mai doctor în sculer matrițe, nu mai avem și muncitor în sculer matrițe. Și la ce i-am avea când nu avem decât firme de turism, hoteluri, restaurante, pusul asfaltului, avem și firme de scosul asfaltului, ați remarcat iarna asta, deci asta e limita și întotdeauna trebuie să existe o jovialitate. Sigur că nu e ușor. Te oftici, te muști din pumn, dai cu cârpa de șterci pe jos, așa. La mine uneori se mai întreabă oameni de ce spăla așa de mult pe jos prin casă. Eu știu. Eu știu, nu-i vina soției mele. E vina mea că nu pot întotdeauna să-mi concentrez atenția pe anumite lucruri și să știți, eu mă deconcentrez de lucruri de pe care aș vrea să le spun ura în față lundii de piept și zicându-le, spăl vasă, spăl pe jos. Ce am descoperit în ultima vreme enorm de foarte bine îmi face să fac temele cu copiii, să reînvăț la geografie, la matematică, lucruri noi pe care le știam de le-am mutat. Să știți, copiii vă vor salva. Ei vor fi cei care vor muta tot timpul borna răbdării, știți? Datorită lor o să mai zice, să mai dea spre mine în ghitie și borne. Pentru că asta este. Viața este făcută din astfel de dinamisme ale bornelor răbdării. Dacă nu reușim să le controlăm corect, suntem pierduți. În ce măsură relațiile sexuale din cadrul unei familii creștine sunt considerate păcat dacă nu sunt spre nașterea de prunci? Asta e grea întrebare. Nu știu, o să-l rog o dată pe Sebastian Moldovan să vină să vă explice cam cum stau lucrurile aici, pentru că este profesor de morală. Din practica mea de preot, încerc să-i fac pe oameni să înțeleagă că viața omului nu-i făcută doar să fie culcată. Viața omului este făcută să fie trăită. Și că există lucruri mult mai importante decât acestea. Din nefericire, revin și spun, toată cultura lumii moderne conjugă verbul a te culca. Și atunci, toată cultura lumii moderne. Clar, uitați-vă bine, scoateți vreodată când vreți, luați o grilă de televiziune, intrați pe alea, www.programetelevisiune.ro, să vedeți acolo. Dacă nu e aici, filmul e aici, dacă nu e aici, e aici. Dar... Și oricum, ochi peste car și fițe și toată lumea bea câte ceva și toată lumea mănâncă câte ceva. Nu o să vă arate nimeni vreodată viața de dragoste a doi. Acum mai nou se practică filmele astea ultra-realiste, în care mă arată și cum se iubesc doi oameni așa normal, care... Miros ca voi și trăiesc ca voi, știți? Dar în rest, n-a văzut totul. E o minciună frustrantă până la mea, dar nu cred, personal nu cred că aș putea să vă dăm un răspuns la capitolul ăsta. Aș putea doar să vă spun atât, că în sine căsnicia e mult mai mult decât atât. Mult mai mult decât atât. Mult, mult. Dovadă că ea continuă și după ce nu mai funcționează sistemul PAT. Și că abia atunci ea ajunge la prietenia aceea de care ar trebui să dăm dovadă încă de la începutul căsătoriei. Că noi ne plângem acum, vai, pe bărbatul meu nu mă interesează de mine, sau pe nevastă nu mă interesează de mine. Dar uităm că forma desăvârșită a căsătoriei este atunci când ea se despătimește. Când ea crește exact înspre despătimire, înspre neacuplare. Da, e greu, până asta e o lecție grea, e... O 30 de ani tot mergeți la cursuri la lecția asta. După ce vă căsătoriți 30 de ani. Ia uite, cum să faci să menții focul dragostei aprins și după 20-30 de ani de căsnicie? V-am zis, să nu dați lemne pe foc. Grijă! Eu zic că Tandrețe e cea care ține lumea și eu să știți că pe părinții mei am drept model și nu numai pe ei. Mulți oameni din generația lor, dar pe ei mei în mod special. Pe ei boala, suferința i-a apropiat foarte mult. Enorm. Lumea este muribund, zic că de mult ne-am mințit. Suntem într-o agonie continuă. Dacă am pricepe că la un moment dat
clipa imediat următoare poate însemna o clipă fără celălalt, cât de mult ar prețui clipa de acum. Dar am să aminte că fiind în muntele Atos, Părintele Zaharia, Zaharu, acesta povestește de Sfântul Sofronie, a cunoscut un călugăr sârb, care s-a rugat tot timpul la Dumnezeu, Doamne, avea o durere mare la picioare, ceva dureri de oasă, și a zis, Doamne, nu mai pot, am durerea asta. Și e cumplit, e clar că e cumplit. O știți pe pielea voastră. Și rugându-se el așa, primește un sfat, o revelație așa particulară, și zice, Părinte, du-te și ia un de lemn din candela de la Maica Domnului, unge-te și o să-ți treacă. Asta merge, se unge și într-adevăr, a doua zi, el care postea, se ruga, se nevoia, zice, trebuie să mănânc ceva. Să mă pot și eu în nimic, am luptat cu rău, cu greul ăsta, cu rău, ce bine se întâmplă doar în nimic, Doamne, îți mulțumesc, pot să o facă la nică. S-o trezit el după câteva ore bune de somn, care de obicei nu dormea, dar se ruga continuu, făcea minuni continuu până la urmă. Zice, Doamne, mulțumesc, mănânc un pic, mai zic așa, un pic mai mult decât de obicei, că acum dacă nu mai doare stomacul, că mănânc așa un pic și-am mâncat un pic și nu lasă, Doamne, nu mai culc un pic, că sunt obosit din multele mele privegheri. Dar când s-a trezit de dimineață și-a dat seama ce, Doamne, dă-mi înapoi durerea, dar mai mult decât, de mai multă suferință. Deci dacă ieșirea din suferință te alungă în nesimțire, trebuie să știm să alegem. Trebuie să învățăm să alegem. Unor rana e în suflet și nu se vede. Deci 30 de ani pot fi întreținut. Eu cunosc pe cineva, care are o familie care sunt căsătoriți de 80 de ani. De 80 de ani. La 14 ani sunt luați. În timpul războiului au 94 de ani. Doamna are chiar 95, mai mare un pic decât nenea. Ultimii 50 de ani, doamna a stat la pat. Știți cum îi spune? Nu vorbește. De 50 de ani nu vorbește. E paralizată. Știți cum îi spune soțul ei că o iubește? O schimbă, o spală, o calcă. Îi sărută mâna. Îi citește din scriptură. Asta, dragoste. Bine, pentru asta nu trebuie să moară nimeni ca să fim noi fericiți în a avea dreptate. Dar uneori, iubirile sunt și așa. O să vă iubiți părinții mai puțin când vor fi bolnavi, eu mă îndoiesc. Chiar dacă datorită presiunii pe care boala o pune pe ei, vor fi îndărătnici rău și pătrați la cap. Părinte, ce părere aveți despre oamenii din secta lui Bivolaru? Că dacă pe el cheamă Bivolaru, ce face un Bivolaru? Ce conduce la pășune un Bivolaru? Tot respectul pentru ei. Să știți, ne-au dat o lecție enormă. În timp ce noi ne hulim episcopii, ne batem joc de preoți, ne punem, să mă iertați de cuvânt prost, de surile, pe toate gardurile, ca să vadă lumea ce jeghe în biserică, tipii ăștia, având jehârdăul de rahat în mijlocul comunității, l-au acoperit cu piele de bivol și l-au transgresat. Pentru asta e respect enorm. Pentru nebunia pe care au indus obieților tineri, care se cred în continuare foarte sănătoși și foarte... Aici o să mai vorbim altă dată. Pentru mine e o mare dezamăgire faptul că noi n-am reușit să le spunem copiilor ăstora, tinerilor și oamenilor maturi de acolo că sunt în rătăcire. Că oricum, oricât de mult le vom spune, vom avea o problemă că nu ne vor înțelege niciodată. Mai le spunem prea încet, prea cu superficialitate, prea cu superioritate. Eu am foarte mulți în pomelnicul meu personal, din zona Sibiului și Brașovului, sunt câțiva tineri care de ani de zile sunt în această sectă, în această turmă. Dar eu mă rog în continuare la Dumnezeu, cu toate că știu că mulți dintre ei au făcut chestii absolut reproșabile. Dumnezeu, care este judecătorul tuturor, dacă le va îngădui pentru rugăciunile mele să ia cu o secundă mai puțin de foc veșnic, eu voi fi fericit. Doar să constat că sunt păcătoși, nu-mi e de niciun folos. Cum aș putea ca medic să îi încurajez pe cei grav bolnavi atâta timp cât suferința lor mă deprimă? Mă întristesc când văd durerea lor și nu găsesc cuvinte de încurajare. Sărut mâna cu ea, zis întrebarea asta. Cea mai tare întrebare din ultimii mei 40 de ani. Sărut mâna. Cine a scris-o? Toată dragostea și tot respectul. Vă mai spun o dată că în sfârșit văd și o întrebare de forță. Cum aș putea, ca medic, iar eu vă spun, ca mamă, ca profesor, ca, da? Să îi încurajez pe cei grav bolnavi atâta timp cât suferința lor mă deprimă. Mă întristesc când văd durerea lor și nu găsesc cuvinte de încurajare. Asta era întrebare. Să începeți să vă creșteți. Din nefericire, școlile noastre de medicină au devenit școli de roboței. Niște idioți în halate. Acum că, da, serios, vorbesc foarte serios. Acum câteva săptămâni, o doamnă care e secretară de stat în Ministerul Sănătății, la un post de televiziune real, pentru că mitropolitul nostru a trimis o scrisoare nu împotriva, ci sublinind caracterul negativ al vaccinării ăsteia A1H1N1 și a zisul care a adus, nimeni nu vrea să recunoască că în România sunt 45 de oameni care au murit paralizați de la vaccinare. N-o s-au zis public nicio, foarte rar veți vedea, poate doar dacă citiți site-urile acestea, Război într-un cuvânt și celelalte care sunt site-uri de oameni serioși, veți vedea că veți vedea aceste texte. E bine, tanchia asta s-a trezit și a spus că preoții sunt niște idioți, niște bătuți în cap, că uite ce fac, s-au ridicat împotriva medicinei, că sunt retrograzi. Numai nu m-au făcut fascist, idioți, cretini, doamne, idioți sunt, gata. Am luat telefonul și fiind prieten cu nenea care transmitea acolo în direct, am să rămână, doamne. Sunt Părintele Constantin Nicola, unul din preoți de țară, în satul ISU, Institutul de, știți, ăsta, ITUS, Institutul Teologic Universitar. Deci, știți, vreau să vă spun că noi ăștia idioții îngropăm întotdeauna, noi suntem cei mai buni martori a inteligenței dumneavoastră medicale. Din 100 de mormântări, 93 ni le propuneți dumneavoastră. Iar acest sistem... Iar acest sistem falit de a face bani pe seama bietului popor român, să știți că l-ați mai aplicat. Dacă vă uitați la copiii bolnavi de SIDA în holdinguri, la Mediaș, la Focșani, la Brăila, lângă Timișoara la Gătaia, deci copiii care au fost compact bolnavi de SIDA, au fost nu pentru că au avut activitate sexuală, nu pentru că au avut mame cu SIDA, ci pentru că i-ați vaccinat cu vaccine care le-au adus, vaccinul care le-au adus boala aceasta. Unde am avut copii cu hepatite de-astea combinați de 10.000, luate câte 10.000, le-am avut pentru că ați indus aceste vaccine. Eu vă întreb pe dumneavoastră, doamne, eu sunt un idiot, dar recunosc. Asta sunteți idioți și vă dați în continuare minister. Ministerul Muncii este mai prejos decât Ministerul Sănătății la locurile de muncă pe care le oferă. Vedeți-vă bine, pe lângă medici, oferă locuri de muncă groparilor, băieților care fac sicriele, o grămadă de alte locuri. Sau, băi, s-a terminat aia, i-a pierit cheful de făcut vaccin, nu mai vrea nimic, gata. S-a supărat acolo, s-a supărat că am jignit-o. Doamnă, departe de mine zână să te jignesc. Un idiot nu poate jigni, că el e în afară, el e bolnav. Dumneata ai zis că idiotul poate să jignească. Dar ascultați-mă bine. Uitați-vă bine și revin. Întrebarea este fundamentală și pentru preot și pentru profesor. Toți suntem niște roboți idioți căruia ni s-a scos afară Hristos și ni s-au băgat sisteme de relaționare și comunicăm. Să socializăm. Noua modă. Să socializăm. Socializăm până vomităm unii pe alții. Și le lăsăm pe toate toantele să se isterizeze pe toate canalele de televiziune. Uitați, faceți, vă rog eu mult, luați începând cu ora 4, nu pierdeți mai mult decât de la ora 4 jumate până la maximum 6, luați știrile pe rând să vedeți cum se isterizează. Toată lumea acolo, o maimuță generalizată care se isterizează continuu și ne isterizează și pe noi. Știți că era vorba, știți cum se ia gripa porcină cel mai strașnic? De la televizor. Singurul mod în care poți să nu ajungi bolnav de gripă porcină e să rămâi politician. Pentru că am înțeles că porcii nu fac gripă porcină. Fiți foarte atenți la ce faceți. Fiți foarte atenți la ce faceți. Generațiile noastre de 40 de ani am picat deja victimă. Măcar voi să nu fiți tâmpiți ca noi, să nu credeți că tot ce zboară se cheamă elicopter. Jumătate sunt gâște. Da? Veniți-vă în fire. Uitați-mi, spuneți-mi mie, cu mâna pe inimă, cursul de la medicină. Dar eu am curat să spun și de la teologie, și de la filologie, și de la management, și de la politici externe. De unde vreți? Care v-a făcut să fiți mai demni ca oameni. V-au redat nădejdea că sunteți nemuritori. Deci așa trebuie să începeți să vă puneți problema. Câte vreme nu aveți acest lucru, căutați unde îl găsiți. În primul rând, un medic bun trebuie să aibă un duhovnic bun. Duhovnic bun nu înseamnă că dacă medicul ăla, fiind ginecolog, par exemplu, s-a întâmplat să facă un avort, de acum e spânzurat public. ci stai și îl întrebi pe om de unde îi se trage, ce s-a întâmplat cu el, care era resortul serviciului lui în momentul respectiv, în ce situație era mama. O grămadă de alte lucruri care constituie toate actul acesta avortiv. România este un spațiu avortiv inclusiv prin lipsa grijei noastre de mamă după ce naște. Inclusiv pentru lipsa noastră de grijă în raport cu fetițele mici din școală, pe care nu le învățăm să nu umble cu buricul gol cărăcesc. Și două anexite egal zero bede. Sau la doi la teologie erau foarte supărați pe mine când eram duhovnic că nu mă luam de ele când veneau în pantaloni. De parcă eu mă uitam de la gât în jos, știți? Dar erau câțiva foarte duhovnicești așa și părinte dumneavoastră nu sunteți duhovnicesc că nu le acceptați COVID-ul pantalon. Și gicuță, interesant. În biserică erau într-o vreme 3, 4, 5, 6 grade. Ca în bisericile noastre ortodoxe, cu doare de mână, toate bisericile din România au numai încălzire, da, cu podeacul. Da? Și am zis, băi, e interesant că voi care spuneți că nașterea de fii mântuiește și că o femeie este creștină doar în momentul în care naște și are posibilitatea de a naște copii, adică fructifică feminitatea ei, nu vă îngrijiți și de sănătatea pântecului din care se nasc copiii aia. Știți? Copiii aia nu vin în pungă, așa. Luăm punga, mulțumim, bărzuță, băgăm buzuiața. Zic, dacă n-ați depășit nivelul de cultură la relația cu barza, aveți o problemă cu păcalul. Vă reîntoarceți la filmografia românească și mai vorbiți cu papaia mică. Ăla era specialist pe căzutul din barză, știți? Dar dacă sunteți oameni conștienți, trebuie să știți că tot ceea ce înseamnă arealul unei femei, siguranță în școală, de exemplu, un profesor care stresează la nesfârșit o fată, o studentă, a cărei vulnerabilitate o simte clar, că el este un mascul feroce și el presează mai departe pe vulnerabilitatea ei, trebuie scos din învățământ. Trimis la Auschwitz, șef de gard. Acolo e locul lui. Șef de gard la Auschwitz. Unul care speculează pe suferința celuilalt, unui student sau unui student, dar n-are ce căuta în învățământ. Unul care face bani, bijuterii, mașini, pe seama unui student, trebuie spânzurat public. Punct. Aici nu încap jumătate de măsură. Iar eu vă întreb pe voi acum, în afară de mercenari, ce mai avem la catedrele noastre? Ce avem în afară de mercenari la catedrele? Cât de dese mai sunt personalitățile care cu adevărat v-au schimbat viața? E, pe acestea să le căutați. Ele sunt acolo, strecurate printre puștii ăștia de bani, gata, ajunși universitari. Și o spun de propria la universitarului. Ei, către oamenii aceia care îi vedești că își trăiesc vocația lor profesorală, în mod real, distinct și cu distinție, mergeți în întâmpinarea lor și bucurați-vă. Ei vă vor da de fiecare dată resorturile de care aveți nevoie să treceți mai departe. Revenind la întrebarea aceasta, eu însumi mă apuc angoasa la câte o înmormântare. Sunt în situația asta. Eu mi-am găsit echilibrul spovedindu-mă mai des, slujind liturghia, dumnezeiască liturghie. Ca medici nu o să aveți șansa să slujiți dumnezeiască liturghie. Vă spun eu, cu majuscule vă scriu, Ciprian e lângă mine și ceilalți preoți vă pot spune, nimic nu se compară cu slujirea liturghiei. Nimic. Absolut nimic. Deci am, Doamne iartă-mă, am sărit cu parașut, am jucat fotbal, am înotat fără să știu să not. A făcut o grămadă, fac și eu ca renumitul personaj, ca Vidrac Florin Viersic, că îmi florește și pe la voi din când în când măcar, nu? A făcut toate meserile din lume. Nimic. Nimic nu se compară cu puterea și forța pe care ți-o dă o liturghie pe care o lași să treacă prin tine. Nimic nu este mai dezastros decât o liturghie care îi interzici să treacă prin tine. Toate angoasele și suferințele astea pentru suferințele celorlalți vor face din voi medici adevărați. V-au învățat să fiți obiectivi, nu? Că omul ăsta este un element care trebuie tăiat, amputat dacă este nevoie, geluit și dat la vechituri. Dacă depășiți stadiul acesta sunteți cu adevărat salvați. Dacă nu, o să intrați în turma lui Bibelăru. Dar țineți-vă strașnic de Hristos și agățați-vă de pulpana lui. Mulțumesc încă o dată pentru întrebare. Nici nu știu dacă am putut răspunde, nici nu știu dacă răspund. Nu pot răspunde. Ce am spus eu până acum așa v-am aburit pe lângă răspuns. Răspunsul este că acolo unde Hristos nu e, angoasă e. Dar și unde e Hristos poate să apară angoasă. Că eu vă spun, e teribil. E ca o bâtă în cap. Să încerc să ochii muribundului care își cer ca preot încă două secunde. Cumplit. Nu se aseamănă cu nimic. Nimic nu-i mai mare, în schimb, ca harul pe care ți-l dă Dumnezeu ca în loc să-i dai două secunde pe care ți le cerșește, să-i dai liniștea unei veșnicii. Nimic. Absolut nimic. Meciul meu direct cu medicii este la nivelul reanimărilor. În Sibiu și în Brașov și în Vâlcea și unde am mai fost, tot timpul ei cred că pot să-i reanimeze pe oameni. Și am zis, bravo! Asta e minciuna medicinii de 60 de ani. Sunt multe corpuri pe care le repunem în funcțiune fără ca sufletul lor să fie reancorat ca structura. Oricum la noi este să nu intrați în ispita de a spune vreodată că n-aveți ce face în medicină. Medicina e ca teologia, are o limită de batere nelimitată. Pentru fiecare bătrân pe care îl veți trata fără să-i luați bani. Pentru fiecare mamă pe care veți încuraja. Încercați să vă experimentați încurajările pentru muribunzi sau bolnavi foarte grav, încurajându-i pe cei vii care stau lângă ei și care, sau încurajându-i pe cei care sunt la bucurie. De acolo să începeți lecția încurajării. Când un om e bucuros, uite că are nevoie de încurajări. Zice, am luat 10! Am luat 10! Am luat 10! Zice, bravo! Data viitoare poți mai mult. Zice, cum mai mult? Data viitoare, nu doar că vei lua, vei și da 10. Orice dar pe care îl primiți fără să-l dați înapoi, e un dar pierdut. Și pentru voi, și pentru cei care vi l-au dat. Dacă îl dați înapoi, dacă colega mea de serviciu a hotărât să-mi facă programul de la serviciu după cum vrea ea, pentru că și-a găsit încă un serviciu, dar fără să ține cont de viața mea personală, ar fi răutate din partea mea să nu fiu de acord? Dacă aș accepta, mi-aș neglija școala și programul bisericesc. N-aș mai avea weekenduri libere. Să vă spun ce înseamnă weekend liber. Ich habe nicht. Weekend în care să spălați rufe nu merge, că e zi de șabat și la noi la evrei nu merge mașină de spălat. Liber să ce? Sigur că dacă locul de muncă e unul care vă tensionează și aveți nevoie să respirați, refuzați efectiv. Nici măcar dacă vă pune domnișoară de onoare 1 la căsătoria ei. Nu e dator nimeni să moară bolnav, îmbolnăvit, doar ca acela să se simtă bine. Stresul cel mai mare pe care vei poate crea cineva acum este oboseala. De-aia râdeți tot timpul. Vă spun eu, sunteți obosiți. Iar oboseala nu se vindecă decât cu odihnă. Bătrânii spuneau că nu se vindecă cu oboseala mai mare, să nu vă dea Dumnezeu niciodată. Sigur, eu zic să-i spuneți și să-i spuneți așa, dar cu tandrețe și cu discreție. Și eu sunt în calitatea mea de catâr al mitropoliei, mă simt foarte bine, un fel de Jolly Joker, așa, când se sparge o conductă, necula, când cade cravana, necula, când e de spălat pe jos, necula. Nu mă deranjează până la un punct. Când copiii mei suferă că nu mă văd 24 de ore, 48 de ore, deja încep să devin iritat. Și spun instant, fac asta cu condiția ca asta să fie. Și nu trebuie bani, că de bani nu duce nimic. Avem un xerox mare acolo și scoatem bani. Noi și Mugure Lisărescu. Când suntem în criză, mai scoatem un lat pe ăla. Deci nu de bani să vă fie frică vreodată, ci de proasta gestionare a timpului vostru cu ceilalți. Odată un profesor de-al meu m-a întrebat când am venit prea repede de la Bursa din Italia, de ce n-am mai stat în Italia. Eu știam bine cu cine vorbesc și am zis, părinte, profesorul respectiv îi murise soția. Și am zis, părinte, cunosc un profesor de-al meu care ar da oricât acum pentru anul jumătate petrecut în Elveția de partea de soția lui. Timpul pe care îl pierdem în viață nu se adaugă la sfârșitul vieții. Ghinion. Părinte, dar asta cu weekendul liber stergeți-o, dați un delete, că weekend liber, dacă aveți, nu aveți ce căuta în rândul sfinților părinți. Treceți la sectorul ăla. Un creștin nu are timp liber și nu se poate plictisi niciodată. El are un timp de părtășie cu Dumnezeu. Și în timpul ăla niciodată nu e liber. E robul lui Dumnezeu, nu? Cum să fie liber? Părinte, spuneți-mi, vă rog, cum să fac să trec mai ușor peste stările de tristețe cauzate de eșecul sau peste dezamăgiri? Sau cum să fac să nu mă mai supăr așa de ușor? Asta cu supăratul ușor, eu am fost tare bosunflat de felul meu. Toată viața mea când îmi spunea că... Toată viața mea, pe lungă, așa și bine. Când îmi spuneau ăștia câte ceva, imediat mă burțuleam. Lucrați un pic mai mult cu dumneavoastră. Deci dacă veți avea conștiința că n-ați pus coada la prună și că nu datorită dumneavoastră răsare soarele, sunteți salvați. Dacă veți continua să credeți că pentru dumneavoastră răsare soarele și că puneți coada la prună, sunteți pierdute. Pe mine mă distrează, țineți minte că Dumnezeu să vă dignească pe bietul tău și Nicolae Ceaușescu. Știți că era teribilă povestea aceasta în care la un moment dat dimineața se trezește Ceaușescu și zice, băi, dimineața soare! Ce trebuie să se crede general? Oate, bă, mă salută soarele. Bună dimineața, soare! Să trăiți așa secretar general. Asta e extraordinar, domnule, nu mai pomenit. A doua zi dimineața îi spune, Renan, uite tu, Lenuțul, ce se întâmplă, uite, cu vremea mă salută soare. Hai, bă, Nicule, ai febră, du-i, băiatule, bine să vină. Du-o, fii atentă. Ies ăsta, bună dimineața, soare! Nimic. Bună dimineața, soare! Nimic. Bună dimineața, soare! Să trăiți așa secretar general. Soare e în concediu de azi, am intrat eu planton. Deci când e greu și vă înzistați, scoateți câte una cu bună dimineața soare, bine? Să știți că mult mai ușor treceți peste momentele de angoasă zâmbind, decât peste cele de zâmbet angoasându-vă. Cum poate un om care nu a reușit să-și întemeieze o familie să rămână senin și binevoitor față de cei din jur, pentru că sunt mulți care în astfel de situații devin închiși în sine și ostili? Și asta e o întrebare de 10 puncte. Identificând punctele în care să nu jenați familiile din jur, fiți atenți, un om singur, într-o masă de prieteni care s-au căsătorit, devine un fel de... Da, îl primim așa, adică, dar dacă se dă la nevastă mea, sau dacă se dă la bărbatul meu, mă rog, știți, adică el e tot timpul o țintă vie, ca femeia divorțată. Eu nu, n-am, știți că în America, în America pentru a anula angoasa socială pe tema divorțului, nu se mai zice divorț, it's a great D. It's a great D. Deci oamenii care se rup din unitatea de duh a unei familii, din unitatea aceasta corporeică a unei familii, ce să aibă probleme indiferent ce se întâmplă. De aceea trebuie să vă creșteți propria comunitate de singurateci. Aici nu poate biserica noastră și nu e foarte atentă. Nu reușește niciodată, nicio situație să constituie grupul acela de sprijin pentru oamenii singurateci. Pentru călăreții fără cap. Asta e gafa noastră. Uneori și câte o seară de genul ăsta poate face mai mult decât seci de chefuri pentru unul care în singurătatea lui tot timpul macină la grâul acesta de însingurări. Eu n-am trăit foarte multe momente de singurătate, dar toate care le-am depășit, le-am depășit gândindu-vă la seri de genul acesta. Ce frumos o să fie când am să mă fie singur. Da, deci încercați să proiectați undeva în eschaton și când simțiți că singurătatea vă apasă pe la tare, trebuie să faceți o alegere foarte serioasă în viață. Rămâneți în mijlocul singurătății generalizate sau vă retrageți o singurătate folositoare celorlalți. Și asta e una dintre marile provocări ale vieții. Am fost întrebată de logodnicul meu ce înțeleg prin căsătorie și nu am ce să-i spun decât o prietenie pe termen lung. Îmi puteți spune, vă rog, ce este căsătoria, ce ar trebui să fie? Spune-i logodnicului tău că în sine căsătoria este dragostea ta nepieritoare pentru el. Dacă nici asta nu-mi mulțumește, dă-i inelul înapoi, pupă-l pe frunte și spune-i pa! Încă o întrebare, cum să luptăm împotriva depresiei? Nu cu medicamente, să nu vă pună gaia psihiatrică, să începeți să luați pumnulețul, că o să ajungeți să zâmbiți tot timpul. Și nu o să știți de ce. Opusul depresiei nu este fericirea, nu este o stare bună. Deci depresia nu înseamnă lipsa bucuriei. Ferească Dumnezeu, nu înseamnă lipsa fericirii. Depresia înseamnă că ceva din structura noastră de echilibru s-a rupt. Poți să ai depresie dând gol la un meci de fotbal. Tu dai golul, te ridici, te apucă depresia. Nu mă credeți, eu vă spun că e real. Poți să ai depresie în timp ce botezi un copil frumos și când l-ai scos din apă, ești nemaipomenit de bucuros și infracțiunea imediat următoare te apucă depresia, gândindu-te, o, cum a trecut viața mea și ce. Știți, adică te poate plezni dracul când vrea el. Pentru că depresia este una dintre armele foarte finuțe ale lui tovarășa. Știți? El e ca un Michelangelo, așa, de tușe mici, finuțe, așa, mai două tușe. Nu vine niciodată, bă, te-am luat, gata, nu? E așa o tușă, mai două tușe, o mătușă, vede el ce găsește. Bă. Luptați împotriva angoasei, bine dispunându-vă, dar asta însemnând muncim mai mult cu sufletul vostru. Ar vrea că noi nu muncim cu noi. Noi așteptăm să muncească mama, tata, bunica, clopotul, părintele, aghiazma mare, aghiazma mică, bea maslu, măslișorul, măslinuța, toată lumea să... Dar noi, dar tu ce? Ai, nu fac nimic. Părinte, ce să fac să încep să mă rog? I-a zis o ucenică, Ave. Și Ave a spus, începe odată pentru numele lui Dumnezeu. Asta e o întrebare prea personală. Cum am cucerit-o eu pe soția mea? Nu cred că am cucerit-o încă. O soție nu se cucerește niciodată, să țineți minte. O soție nu se cucerește niciodată. Părinte, care este după părerea dumneavoastră vârsta petruvită pentru o fată să se căsătorească? Dar pentru un băiat. Bă, când dă Dumnezeu? Când dă Dumnezeu? Punct! Aici cu grafic de influență, cu povești. Și de obicei știți cum e bine să vă căsătoriți când v-ați îndrăgostit. Că după ce vine primul val de dragoste, urmează o perioadă așa de aclimatizare în care apar păcatele, știți? Că nu mai poți să faci pas în spate, că lui alții se pare că nu-l mai iubești, știți? Și atunci se aclima, până se climatizează cu totul, și după aceea încep marile obsesii. Dar oare am ales bine? Dar oare... Era o tânără domnișoară care avea deja vreo două avorturi la activ cu tânărul ei domnișor și se întreba, oare am ales bine? Păi zic, tânăroadă, tu acum te întrebi? Tu faci două crime ca să te simți fericită cu ăsta, să fiți, vă simțiți liberi și tu spui mie dacă ai ales bine? Păi și atunci ce facem? Păi nu mai faci nimic, vină în casă cu nună, roaba, cu robul și vedem după aia. Pentru că taina cununiei în sine aduce și harul care echivalează, echilibrează lucrurile astea, le uniformizează. E un har al lui Dumnezeu în plus oferit unei persoane pentru ca să-l vadă pe celălalt în harul lui Dumnezeu. N-am definiția căsătoriei. Da? Deci un har al lui Dumnezeu special oferit celuilalt să-l vadă pe celălalt în harul lui Dumnezeu. Nu în halul, dar în harul. Că halul lui Dumnezeu... De ce preoții bisericii ortodoxe nu împărtășesc credincioșii botezați la greco-catolici, dar care s-au spovedit la preoți ortodoxi? Datorită condițiilor istorice și independent de voința ai oamenilor în Ardeal, există credincioși ortodoxi și greco-catolici, inclusiv în familii mixte. Așa este. Vă rog să adresați întrebarea Sfântului Sinod, care a interzis acest lucru. Eu știu care este argumentul și este un argument de bun simț. Să țineți minte ce vă spun. Împărtășirea noastră trebuie să fie în conformitate cu conținutul potirului din care ne împărtășim. În potirul ortodoxului nu-i trecut papa. Papa ăla. Benedict XVI. Da? Deci dacă tu nu ai același conținut de potir cu mine, nu te pot împărtăși. Te pot sfătui, te pot iubi, te pot iubi nelimitat. Da. Pion. Până aici. Ca faza cu, știți, părinte, dar eu am terminat facultatea de teologie, ce dacă am curvit înainte, că vise, diploma îmi dă dreptul. Și am zis, Gico, îți dă dreptul, dar îți dă și stângul. În sensul că a te împărtăși și a te hirotoni sunt acțiuni speciale ale harului în viața ta. Nu e obligat Dumnezeu să fie. Și din poziția de spălător pe jos în biserică, vedeți că nu se mântuiește cineva? Uite, citiți în viața Sfântului Nectarie de la Eghina, să vedeți cum e Lita mai arhiereu, director de seminar, spăla WC-ul în locul angajatului. Ăsta e gesturile care te mântuiesc. Suntem prea ifosiați noi și prea cădem. Fără să știe omul, da. Deci, pe de altă parte, cred că suntem cam moftancii. Credem că ni se cuvin toate, știți? Prea ni se cuvin toate, de azi începe, mă pot împărtoși. Dar de ce nu mă pot împărtoși? Asta nu e o întrebare să o pui unii. Dacă duhovnicul ți-a spus niet, e niet. El n-are nevoie de note de subsol acolo, știi? Stai să vezi că o fi, pentru că am avut eu... Doamne, ți-am zis, nu. Ia, hai mă, nu te îndrăgostești, nu. Hai mă, iubește-o, nu. Hai mă, nu. Poți să-i zici unuia că nu te iubește să-i dai argumente să te iubească? Dacă el nu are argumentele alea să rezone în el, servus. Servus. Ca să-l bucur pe un prieten de-al meu din sală de aici, așa. Ce credeți că ar trebui să fac atunci când nu mă înțeleg cu nimeni și Dumnezeu și simt că Dumnezeu m-a uitat? Toți trecem prin asta. Să țineți minte fraza cheie a faptului atunci când credeți că Dumnezeu v-a uitat, să țineți minte că Dumnezeu nu ține minte oamenii pe care îi uită. Iar că dumneavoastră întotdeauna vă ține minte. Dumnezeu are o minte foarte bună și dacă lăudăm pe elefant pentru memoria lui, cum ar trebui să lăudăm pe Dumnezeu că le ține minte numai pe cele care ne sunt necesare mântuirii, știți? De ce credeți că conducerea, episcopii Beure nu au fost prezenți la parastasul părintelui Arsenie Boca în 28 noiembrie 2009? Din lipsă de respect sau aroganță față de părintele Arsenie Boca? Am întrebat să încercați să fiu animator al bisericii sau provocator al bisericii. Nici din respect, nici din lipsă de respect, nici din aroganță. Avem senzația, și asta e una periculoasă la noi la ortodoxi, că celui pe care noi îl iubim, se cuvine ca toți ceilalți să-i aducă omagii de iubire. De gustibus nu am discutat. Până la urmă, Părintele Arsenie este un... Ca să-i aduci omagiu Părintelui Arsenie, nu trebuie să mergi la parastasă. Trebuie să slujești corect bisericii tale.
Că a văzut de cei care le deau cu capul de marginea mormântului Părinte, vină Părinte și luminează de așa? Și când s-a ridicat ca țață, dă pâine, dă-mi apa,
comportamentele cretin, nu de creștin. Deci dacă o astfel de întrebare dovedește cât de mult a rodit Harul Duhului Părintelui Arsenie în sufletul celui care o pune. S-a pus de aroganță un om că nu e acolo, avem o problemă la etajul superior al sufletului nostru. Nu se poate. Asta însemna la fiecare parastos să vină tot Sfântul Sinod. Al cărei biserici? Când ziceți de biserică ortodoxă, vă referiți la sârbi, la greci, că toți sunt în aceeași biserică universală. Ne-e de ajuns harul, cum zice Sfântul Apostol Pavel. Ți-e de ajuns harul meu. Dacă harul lui Dumnezeu a fost acolo, de ce vă mai trebuie și înalți prelați? Ca să avem orgoliu la Părintele, ca să zic, sigur. Eu trăiesc drama asta la Părintele Iosif Trifa, de fiecare dată la Sibiu, la momentul Părintelui Iosif, unde se face liturgia în februarie. Vă dați seama ce cald a fost duminica trecută în cimitir la 6:30 să slujești liturgia. Eu în continuare să o cătesc că nu e un gest neapărat de duhovnicie, este un gest al meu de fraternitate cu ei, dar nu e neapărat un gest de duhovnicie. Să fim serioși, gesturile duhovnicie sunt foarte tandre și discrete. Cum să convingem persoanele alcoolice să renunțe la băutură? Tot repetându-le se schimbe viața, parcă îi interrupem și mai mult. Cu cât veți repeta unui om să se lase mai mult de băutură, cu atât va bea mai mult, mai ales dacă sunteți nevasta lui. Încercați să înțelegeți prima dată de ce bea, care sunt condițiile care îi activează alcoolismul și în ce mod puteți să mergeți mai departe să-l ajutați. Uite, îi și propun Părintele Ciprian acum să facem în cadrul întâlnirilor Ascorului un atelier pe alcool și drog să pricepeți despre ce e vorba. Să chemăm oameni care lucrează în domeniu și să faceți, uite, o seară de genul ăsta, să discutați cu oameni de genul ăsta. 2-3 seri într-un an v-ar lămuri, v-ar mai descebălui un pic. Că altfel vorbim vorbe, e chestie tehnică, e aproape matematic modul în care se poate interveni într-o astfel de situație. Pentru că fiind vorba de fizică și chimie, ai nevoie de matematică să poți suporta un astfel de proces, știi? Părinte, omul pe care îl voiam de soț, la fel credea și el că vroia familie și copii, se iubește doar pe el. N-ar fi primul. Problema e că o amăgește și pe actuala. Deci, cu alte cuvinte, atât de mult se iubea pe sine, încât a renunțat la dumneavoastră și a schimbat fata. Asta e ideea. Cum se poate trata iubirea de sine? Cu iubirea de sine. N-am să leg niciodată cât de prost poate fi un egoist încât să se iubească numai pe el. Câtă prostie în capul ăsta. Când te iubești numai pe tine, ești limitat în dragostea ta. Nici nu poți spune că mă iubești pe mine, ce mult mă iubești pe mine. Dimineața, la prânz și seara. Că ăla, hăi, hăhalerilor, eu sunt cel mai tare. Nu, nu merge. Momentul cel mai important pe care îl capeți în viață este când primești răspuns la iubire. Când tu te iubești pe... Deci iubire înseamnă răspuns la iubire. Cine îi răspunde un astfel de tip? Fraierii din jur. Sau fraierele, mă rog. Care cred că, tot arătându-i lui cât de mult îl iubesc, în ciuda faptului că e bădăran, că e nesimțit, că e pătrățos, cred că îl vor schimba. Câte fete nu și-au ratat viața spunând, părinte, eu l-am luat, credeam că se schimbă. Cum? Prin curent electric, prin cald. Cum? Cum dacă tu, prin gesturile tale, i-ai întreținut toate orgoliile lui de om neterminat? Câte vreme întreținem orgoliul lui de a fi el cel mai important, buricul. De exemplu, ea a învățat să întârzia, în loc să... Sunt două moduri în care vă puteți arăta dragostea față de oameni. Atunci când vă cheamă la întâlnire iubitul, sau mă rog, iubita, aveți grijă, schimbați după nuanțe, da? Vă rog frumos că încă n-am ajuns propovăduitor gendre. Deci cât mergeți odată, deci încercați să fiți tot timpul la fix la întâlnire. Și apoi aveți curajul să întârziați un sfert de oră. Asumați-vă riscul ăsta. Dacă așteptându-vă un sfert de oră, se comportă cu calm, cu bucurie, cu discreție, fără să vă scoată ochii, ați nimerit-o. Dacă înțepă de vă, să zic, apai draga, m-a deranjat. Aveți chiar o problemă și știți cum, a doua zi puteți să întârziați o viață din viața lui. Pentru că primul test al acceptării prezenței voastre este întârzierea prezenței voastre. Trebuie să aibă anumite limite postul trupesc. Eu zic că da, nu știu. Eu cred că da. Sunt convins că da. Oricum să țineți minte, în niciun caz Dumnezeu nu ne-a îngăduit postul să murim. Ne-a dat postul să înviem. Da? Deci să depunem candidatura la înviere. Era o surioară de-a noastră la facultate foarte simpatică, aia la ziua Bacchiei.
Postează.
Aici e o întrebare extrem de ginecologică. Dacă cine vrea să discute, o discutăm în particular. Sunt familii care nu vor copii pentru că le e frică de responsabilitate. Trăiesc în curăție. Este rău? Asta-s Ministerul Sănătății. Aud foarte mulți oameni care, apropo de Părintele Arsenie, se pun în cârca omului, a Sfântului ăsta, niște mediocrități de cultură, de te doare creierul mic, de lângă... Nu-ți vine să crezi. Unii dintre oamenii care își permit să imită în numele Părintelui, își permit să imită în numele Părintelui ca și cum Părintele, s-au lansat pe piață prin anii 90 o carte numită Pravila Albă. Că Părintele îndemna, că am auzit noi, dar noi special numai acolo, numai nouă ne-am spus, așa, au pus în urechea dreaptă, în timpanelul urechii drepte, din ușurele. Mărturia Părintelui Arsenie era întotdeauna în favoarea familiei. În favoarea menținerii echilibrului în familie. Și întotdeauna îndemna să se mențină echilibrul familiei prin nașterea de prunci. E imposibil ca în aceeași măsură, sau cel puțin paradoxal, dacă nu, sau împotriva realității, ca în aceeași vreme să vină să spună, de fapt, nu, luați-vă, să stați așa pe duncular, pe perete, uitându-vă unii la alții și dând, fie vorba întâlnirii, până apuci să te duci mintea împotriva patimilor tale, îți trebuie nevoința asta. Să nu credeți că dacă nu vă culcați cu cineva, n-ați curvit. O spunea Sfântul Vasile cel Mare, zice, cum zicea,
de femeie
nu m-am atins, dar fecior nu sunt. Știa foarte bine ce spune. Știa foarte bine. Să fim serioși. Ascundem în spate, îl punem pe Hristos paravan la toate frustrările noastre. Păi noi ne ia dracu și își bate joc de noi cu false evlavii. Domnul, zice mie una, Domnul n-a vrut să ajung la biserică. Zice, ce Hristos îți bagă bețea în roată în roadă? Zic că nu te-ai trezit de dimineață și că ai întârziat cu făcutul omletei. Nu m-au luat pe mine cu textele astea cu Hristos băgat în față. Zic, Domnul, aveam o crucică. Maica Domnului m-a ajutat să iau 5. Păi zi, mă, tăntălăule. Păi Maica Domnului știe dogmatică de 5 prăpăditule. Iau și o întrebare de 10 puncte. Fiți atenți că în seara asta ar fi trebuit să vă notați mai mult întrebările decât răspunsurile. Și că, părinte, de ce atunci când într-o familie se naște un copil cu deficiențe, apar reproșurile între soți? De ce nu pot privi părinții aceasta ca pe o încercare pe care le trimite Dumnezeu să vadă cum se descurcă? E greu. E școală grea asta. E școală foarte grea. Și zice, pentru că în momentul când apare deficiența la copii, se caută vinovatul, nu bucuria. Vinovatul, nu bucuria. Eu am avut drama aceasta a copilului meu care la o perioadă scurtă de la naștere, de aia sunt eu pro-vaccin și iubesc foarte mult, mai ales pe medicii ăștia din domeniu. Eu termin în biochimie până la urmă și nu la fără frecvență. A făcut unul dintre vaccinurile care se fac la o vârstă mică și a intrat în convulsii. Deci a fost suficient 37:2 și a intrat în convulsii. Cei care faceți medicină, vă dați seama că asta era o posibilă epilepsie. Toată lumea căuta vinovatul. Dacă eu căutam vinovatul, vă spun ce făceam. O luam pe doctoriță, o puneam pe calea ferată și o terminam. Pentru că vinovata a fost ea, care după ce a desfăcut capsula de vaccinare, o jumătate de oră a lăsat-o oxidată în aer liber, copilul meu a făcut convulsii, un verișor de-a nostru i-a paralizat copilul de mâna dreaptă, iar o fetiță a rămas până astăzi, la 12 ani, paraplegică. Dar deci, clar, n-are rost să o fuțuim, că În momentul când am constatat că aș putea omorî vinovatul, am încercat să constat ce aș putea omorî din mine. Nu mi-a fost ușor. Episoadele de convulsie au fost repetate. Înțâție spatele și acum, cu toate că a trecut, slavă lui Dumnezeu pentru toate, a trecut de mult și situația e echilibrată și nu sunt probleme. Vă spun că înaintea lui Dumnezeu, boala lui mi-a folosit mai mult decât cursurile de teologie. Clar. Cum anul trecut, fetița mea într-o situație gravă, de o, aproape că nu-i determinant, de unde îi tot crește temperatura, internată în reanimare, am petrecut cu ea 3 săptămâni acolo. Singurul tătic din tot spitalul de copii. Și am stat, am spovedit mame, am împărtășit copii, am botezat niște copii cu tot felul de sindromuri, am discutat cu medici, am împărțit Sfinte Evanghelii de genul acesta. A fost o... Eu așa bucurie duhovnicească, ca bine că mi-era greu, mi-era când ajunge un copil să zboare la 39:6-40 deja intri tu, apropo de dependența emotivă. Nu ți-e ușor. Copiii mei m-au ajutat să fiu cel mai bun misionar. Lor îl datorez inclusiv conferința din seara asta. Dacă ei nu m-ar fi învățat cât de important sunteți voi, pentru că sunt ei importanți, acum stăteam acasă și probabil că... Făceam o traducere din neo-greacă pentru care aș avut timp să mă pregătesc în loc să umbl pe drumuri. Cu tot respectul pentru cei care știu greacă. Prefer să stau cu voi de dragul copiilor mei. Pentru că nu e posibil cineva să nu vă spună măcar din când în când că vă iubește. Serios. Măcar așa ca un semnal. Dan Leglis m-a rănit de Paris. În biserica libanezilor creștini din Paris este un afiș teribil de fain, am zis că îl pun și o să-l pun și tu la capelă, că e beton. Știți că de obicei mai sună urâtul ăla cu... Da? Câte o muzicuță, câte un taraf pe acolo, care după posibilități. Și ăștia, în loc să spună, să arate un... În general, toate forme, simbolul european este un celular care este tăiat cu o dungă sau cu două dungi roșii. În ultima vreme, musulmani au făcut scandal și au să se pună o singură dungă, nu două. Să vedeți până unde îi duce dracul dreptului omului. Și la un moment dat, ăștia simpatici și maroniții care sunt orientali, adică e băieți deștepți. Nu degeaba zice Virgil Gheorghiu că Libanul este singura țară pe care Dumnezeu și-a păstrat-o pentru sine. Toate celelalte sunt locuite de oameni, de popoare, Libanul e locuit de Dumnezeu. Și la un moment dat, ăștia ce au făcut? Au scris, Jésus t'appelle, me parle... Și o deslașă de Dumnezeu, Iisus te apelează, dar nu prin celular. Aici este vorba de o cineva aflat într-o situație care nu e ușoară. Uite, am să schimb și o să vă zic povestea ca să vedeți că e asemănătoare. O studentă de-a mea se pregătea să-și dea licența. Avea licența și în burtică, licența tocmai împlinea 9 luni. Și trebuia să-și finalizeze licența, da? Să o scrie, să o bată rapid. O fată care nu și-ar mai fi permis încă un an de facultate, în mod cert. Nu, alăptatul, creșterea copilului, lipsa de bani. Ce trebuia să facă în situația aceasta? Ea era foarte obosită, lucru pe care și ea s-a gândit. Cine a scris în scrisoare a spus că ce m-am gândit atunci că sunt alții mult mai nenorociți decât mie și mai obosiți și că trebuie să ies din starea asta. E ok, dacă puteți face asta, e nemaipomenit. Fata asta mea n-a reușit să facă și să ne vedeți pe noi cap-coadă, bărbatusul, care era și el preot, profesorul ei îndrumător de licență, cele două colege din cameră, cum scria la, Doamne, iartă-mă, cum scria la licență cât putea mai repede ca profesorul îndrumător să aibă timp să o citească integral. Știți că nu m-am rușinat nicio clipă de treaba asta? M-aș fi rușinat dacă asupra femeii aș fi pus o presiune în plus. Nu spun că i-am dat-o ei să o citească, să o corecteze. Nu-i doar senzația că îi dăm ceva de pomană, că ne batem joc de ea. Că nu, nici o femeie cu demnitate nu primește fără demnitate darurile. Și după o vreme la licență, aproape că n-a putut veni, vă dați seama. Deci ea a născut în ziua în care a venit la licență, i s-a rupt apa și a născut. Punct. Deci da, ce să discuteți? În ce lege a Ministerului Învățământului se încadrează astfel de momente? Închipuiți-vă cum arătam cu decanul din vremea aceea. Amândoi, lângă sala de... Ea născuse, ea era în reanimare și nu era lângă sala de naștere că ea trebuia să semneze de predare. Știți? Sunt momente în care oboseala voastră poate să treacă prin fraternitatea celorlalți. Și să țineți minte, dacă veți odihni un om obosit prin fraternitatea pe care i-o arătați și Dumnezeu vă va odihni cu fraternitatea sa. Părinte, de ce există această anihilare a vârfurilor excelenților din sistemul de învățământ? Suntem într-un proces de uniformizare. Nu e necesar să fim minți ascuțite în România contemporană. Suntem într-o zonă de post-comunism? Nu. E boala românului de a-și toci coasta înainte să înceapă să taie la brusturi. Deci vom avea inteligenți rasați când vor avea unde lucra. La ce să-i supraformez pe oameni în cercetare când avem și noi primul, nu, la dumneavoastră aici, la Cluj, avem primul studio de psihologie, nu știu de care. Stăm, ne uităm la pereți și le inducem la aia cu 50. Costă numai 50 de lei ședința. Știți? Deci câtă vreme am luat o rasă în halul ăsta. Și pe, nu mai spun, uitați, poate că o să îmbătrâniți și voi în universități și vă doresc asta. Să vedeți ce interesante sunt procesele astea, Aracis, Isis, Isis nu zeița, deși are de-a face cu zeița. Că... Să vedeți ce condiții se cer pentru a putea să fii om. Nimeni nu te întreabă care este bunul simț al profesorului care predă la catedră. Există semne de lipsă de respect față de Dumnezeu și de aproapele. Ălea nu se încadrează la niciun punct la Aracisul ăla. Ce părere aveți despre cercetările referitoare la clonare la ora actuală? Ce crede Biserica Ortodoxă despre clonarea genetică? Fiți atenți că clonarea nu e genetică. Clonarea e într-un sistem de valori. Adică vorbim că la suportat din Maximilian că se face părul mărciucă, când vede el cum se face clonarea. Este inginerie și este altceva de lucru. Biserica nu și-a exprimat punctul de vedere la modul contondent. Am spus foarte clar și să țineți minte că noi nu avem, Biserica nu trebuie să ia hotărâri, pentru care Scriptura și are un principiu evanghelic comun este pe totul pentru și asemănarea lui Dumnezeu. Nu după Scriptura și asemănarea lui Dumnezeu. Cum comentați rolul preotului și rolul preotesei în familie? În familia lor, probabil. Care e diferența dintre familia unui preot și a unui laic? Vă spun eu, preotul e mult mai nefericit câteodată și preoteasa la fel, pentru că ei împart dragostea lor cu ceilalte sute de mii de oameni de îndrăgostiți de ei. Asta e. Cum ar trebui să înțelegi? Cum? Crede-mă că așa. Vorbesc foarte serios. O să vedeți ce înseamnă să stai ore în șir la spovedit în timp ce copiii ai tăi n-au acasă pâine. Că tu n-ai apucat să te duci să iei. O să spui să o facă doamna. Da, de acord. Dar ea o face cu nodul în gât. Toți merg în vacanță la mare. Popa stă și e de rând la catedrală sau are o mormântare la bunica verișoarei lui vecina care neapărat îl vrea pe el. Dar duce din China dacă e nevoie. Își botează nepoata lui verișoara lui bunicu care are nevoie numai de acea persoană. Și alte de genul acesta. Am făcut acum un calcul la nivelul mitropoliei. Din 535 de preoți, avem peste 400 de preoți care nu și-au luat concediu în ultimii 10 ani. Care e cantitatea de oboseală acumulată în oamenii ăștia? Dacă ar bubui? Cum ar trebui să ne înțelegem cu colegul de cameră? E mult să fim prieteni? Băi, sper că vă referiți la colegul de cameră, nu în sensul de soț sau de soție, că mai nou... O întrebare așa, la mare. Cum vedeți secolul 21 din punct de vedere religios? Va fi religios sau nu? Băi, religios ar putea, dar creștin... E habenite?
E ora 10.
E 10,
pe
da?
Scurt.
Pe scurt? A terminat partea de voie care ni se dă. N-am vrut niciodată să facem excepție de la aici ca să nu dormim data viitoare, facem conferința pe lac, dacă nu suntem curmiți. Aș vrea să sintetizăm un pic. E vizibil că în ceea ce privește familia creștină suntem în ceață. Că după 20 de ani de vorbit filocalic, maximian și în alte fel, am ajuns la concluzia că, până la urmă, înainte de a-i trece pe oameni spre pagine de aur ale ascezei și misticii creștine înalte, și am uitat de slană, ceapă, rufe, ciorapi și alte obiecte, vană spălată după ce faci baie, spălat pe dinți când te duci la întâlnire să nu spută gura toată fabrica de tutun. Gesturile acestea minimale pe care nu le mai avem de unde le învăța nici măcar din familiile noastre, că ăia ori se jenează să ne spună, ori pur și simplu au uitat. au uitat, pentru că acum când se întâlnesc între ei doi și beau un pahar de țigă sau așteaptă să vină copilul de departe, ei nu-și mai fac problema unei curți. Ce ne deamnă biserica este de fiecare dată să ții vie căsătoria prin prezența lui Hristos. Prezența lui Hristos nu se ține devenind ciocănitoarea de servici. Hai la biserică să mergem la biserică. Hai la biserică să mergem la biserică. M-am dus la biserică, am venit la biserică, am făcut supă că n-am venit la biserică. Da, deci nu vorbiți mai mult de Hristos decât trăiți din Hristos. Puneți un echilibru și veți vedea că toate lucrurile se rândesc în pace. Să nu uitați că înainte de a fi bucurie căsnicie e răstignire, înseamnă a muri de dragul celuilalt pe bune. Pe bune, de aia am spus că nicio soție nu se cucerește niciodată, pentru că niciodată nu mor până la capăt. Soțiile sunt cucerite de bărbați când îi se pune crucea la cap, bărbaților. Da, da? Era o poezie când eram mai tânăr. O cânta o colegă de-a mea care spunea așa: abia acum încep să te iubesc când simt că te-am pierdut pe totdeauna. E nevoie ca cineva să moară pentru ca să se străvadă în el forța înviitoare a iubirii. Nu vă mint acum. O să vedeți că fiecare gest, de-aia îi iubim pe copii în ziua botezului. Și toată lumea e cu buzițele pe ei acolo să pupe Sfânta Treime din coșul pieptului lor. Pentru că în momentul când mor și înviu, îi fac exerciții morții și al învierii înaintea ochilor noștri. Și noi îi iubim pentru că reactivează elementul înviitor din noi. Dacă merită să iubiți pe cineva, nu merită să iubiți doar pentru o perioadă de timp. Dacă tot vreți să iubiți, faceți-o strașnic pentru veșnicie. Și e o vorbă de la Sfântul Paisie, dar merită pusă la inimă, să țineți minte, inima omului care iubește e ca inima lui Dumnezeu. N-are decât intrări, n-are nicio ieșire. De aceea noi nu o să ieșim, ci o să intrăm în ceea ce Dumnezeu ne va îngădui să trăim pe mai departe. Sigur că acum am obligațiile mele cărturărești. S-a reeditat Ogorul cu Îngeri, povești, povestiri, apropo de povești. Da? Ogorul cu Îngeri, o carte care mie mi-e tare dragă. Ea mi-a cel mai mult aminte de bunica mea decât de copiii mei, dar și bunicilor omilor trebuie să le spui povești ca să-și aducă aminte de ei. Și o alta este, asta e fierbinte, încă așa nu-i foarte caldă, dar e Bucuria Mărturisirii, este un dialog, un 1, 2, 3, 4, nu știu, pentalog. Un dialog pe rând cu părintele meu duhovnic, cu părintele Iosu Mihai, care e profesor de pastoral la noi la facultate, cu Sorin Dobre, profesor de muzică, dar și un muzician de mâna întâi, Ștefan Toma, un om care și-a dat doctorat în Stăniloae la Tesalonic, și Alexandru Leșcău, care este psiholog la Crucea Albastră și este un foarte bun psiholog pe antialcool. Cei cu întrebarea cu alcool, să știți că ultimile 40 de pagini din carte sunt despre psihologia tratării alcoolicului și chestiune pastorală alcoolicului. Bine.
Mulțumim, părinte.
Eu vă mulțumesc. Să știți că n-am să-mi cer iertare că n-am răspuns la astea. Am să încerc de iertare că am răspuns la asta. Bine. Mulțumesc frumos și vă doresc un post cu rod. Cu rod bun.
Bine.
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât herubimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.